pagi ini kita ketemu di Ngopi seri 1. Insya Allah akan ada ngopi-ngopi yang lain nanti dengan berbagai macam topik. Dan kalau mau jujur, sebenarnya ngopi ini baru dibikin kemarin jam 10 siang ya. Jam 9-an saya ngobrol dengan Mbak Yanti, atau panggilan sayang saya Mbak Simbo gitu, sahabat saya sejak kuliah, dan kita pernah serumah selama 2 tahun waktu saya kuliah di UI. Dan kemudian awalnya karena pengen tahu sebenarnya pilkada dan juga pandemi ini kemudian menjadi seperti apa, terutama dikaitkan dengan disrupsi informasi ya, karena dari pilpres sebelumnya itu ada banyak sekali kasus hoax maupun ujaran kebencian. Kemudian saya ngobrol dengan Mbak Yanti, wah kita harus belajar nih dari Mbak Yanti, karena kita lebih tahu banyak dari sisi komunikasi. Terus saya diskusi dengan teman-teman tim riset dan juga pelatihan untuk perempuan menggunakan WhatsApp untuk melawan hoax gitu di komunikasi, di Prodi S2 Komunikasi UGM. Dan wah sayang kalau cuma Mbak Yanti aja, kita butuh tahu dari perspektif komunikasi yang besar. Dan, wah kalau ini ahlinya ya cuma satu, Prof. Hermin gitu. Jadi kita juga ingin belajar juga dari Prof. Hermin untuk melihat perkembangan yang terbaru, karena kita juga harus belajar dengan cepat ya tentang disrupsi informasi plus pandemi. Nah, makanya pagi ini kita menghadirkan dua perempuan keren, sahabat saya, baik sahabat hidup maupun sahabat kampus dan juga sahabat hidup ya sebenarnya, Mbak Nuryanti dan juga Mbak Prof. Hermin gitu, yang ternyata hari ini ngopinya dibuka dengan all female panelis ya ternyata gitu. Jadi lebih awalnya karena memang kepakaran dan kebetulan kita juga sama-sama perempuan yang di hari Minggu pagi pun mau saja kemudian diajak untuk ngobrol santai tapi juga serius gitu. Nah, saya mungkin akan mulai dari pengantar saya dulu dan kemudian baru kemudian ke Mbak Nuryanti dan kemudian baru ke Prof. Hermin ya. Saya akan share materi dari UGM sebagai pengantar. Jadi sudah bisa dilihat semua ya PowerPoint-nya?
Sudah.
Oke. Jadi ini program ngopi atau ngobrol minggu pagi dan mungkin nanti bisa ngobrol di hari yang lain tapi pagi. Topiknya adalah disrupsi informasi dan pandemi jelang Pilkada 2020, karena sampai sekarang arah waktunya ke Desember 2020. Seri pertama ini dilakukan oleh program studi Magister Ilmu Komunikasi FISIPOL Universitas Gadjah Mada. Hari ini kita berbahagia banget ya bisa menghadirkan Mbak Sri Nuryanti, peneliti LIPI dan juga pengurus pusat IP, dan juga Prof. Hermin Indahwayuni, dosen komunikasi UGM yang juga sekprodi untuk program S3, program baru di UGM. Jadi kalau buat teman-teman yang mau sekolah S3 komunikasi nanti bisa kontak Mbak Hermin ya yang akan mulai tahun ini dan sekaligus juga Direktur PPSAT UGM. Nah, saya akan mulai dari pengantar ya. Jadi bahwa ada beberapa fakta yang menarik yang bisa digunakan untuk mengantarkan diskusi ini. Yang pertama adalah problem masyarakat digital terbesar yang ada di Indonesia itu adalah hoax. Yang sebagian besar bukan karena tingkat literasi yang rendah dari masyarakat Indonesia, tapi juga sebagian besar karena kesengajaan. Atau artinya ada kepentingan yang ada di situ, baik kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi. Kemudian fakta yang kedua adalah dari riset yang dilakukan Mavindo, hoax paling banyak yang ada di tahun kemarin, terutama seputar Pilpres, adalah sumber hoax politik. Dengan sumber dominan adalah WhatsApp. Sementara itu, dari penelitiannya Mas Wendra yang dimuat di The Conversation terkait dengan pandemi, ternyata misinformasi pandemi atau hoax terkait pandemi COVID-19 ini paling banyak terdapat di WhatsApp. Nah, dari penelitian saya dan juga teman-teman di Prodi Magister Ilmu Komunikasi UGM yang merupakan salah satu grant dari WhatsApp, Misinformation and Social Awards, ada beberapa hal yang menarik. Dalam konteks perempuan menggunakan WhatsApp, ternyata hoax politik adalah yang terbanyak yang mereka terima. Meskipun sebenarnya informasi politik itu bukan memang informasi yang paling sering diterima oleh perempuan. Kemudian yang menarik adalah WhatsApp grup personal yang itu teman, sahabat, atau alumni, dan kita punya banyak sekali WhatsApp grup seperti ini, karena dari TK sampai kuliah, kuliahnya ada beberapa level, kita punya grup alumni, itu ternyata sumber hoax yang terbanyak. Fakta yang lain adalah bahwa dalam konteks hoax politik terkait Pilpres kemarin, perempuan itu juga seringkali dijadikan bahan olok-olok yang menerima pelecehan yang dikaitkan dengan pemilu. Kemudian terkait dengan penyebar dari riset kita, baik yang itu dilakukan kuantitatif dan kualitatif, ternyata penyebarnya bisa laki-laki, bisa perempuan. Gitu. Artinya bukan tidak harus gender itu menjadi faktor yang penting untuk penentu siapa penyebar hoax. Dua-duanya bisa, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang sebenarnya agak sedih gitu dari temuan kita adalah ternyata respon terbanyak dalam menanggapi hoax atau ujaran kebencian terkait pemilu yang dilakukan oleh perempuan melalui WhatsApp adalah mendiamkan. Mungkin karena nggak mau berantem, sungkan dengan anggota grup yang lain, terutama kalau ada di WhatsApp grup keluarga dengan senior atau yang lebih sepuh, biasanya atau lebih tua kalau dalam bahasa Indonesia, itu ada keengganan. Nah, oleh karena itu peningkatan kompetensi literasi digital agar perempuan dan sebenarnya juga laki-laki untuk menavigasi hoax dan kebencian secara intensif dan kolaboratif ini perlu dilakukan, terutama jelang pilkada sekarang. Nah, beberapa data yang menarik adalah dari 5 kota yang kita teliti, ternyata untuk hoax politik Pilpres yang kemarin di Jakarta itu lebih banyak daripada Makassar, Aceh, Jogja, dan Jayapura. Data lain yang menarik, yang tadi juga secara temuan sudah diungkapkan secara umum adalah dibandingkan dengan, ini yang cara menanggapi hoax di grup WhatsApp itu lebih banyak yang mendiamkan dibandingkan dengan yang memberikan verifikasi, mengarahkan pada verifikasi, membantah, dan bahkan ada yang meninggalkan grup ketika ada hoax atau ujaran kebencian dibagikan. Sasaran ujaran kebencian ternyata lebih banyak yang terkait dengan agama dan suku dalam konteks Pilpres yang kemarin. Sementara cara menanggapi ujaran kebencian adalah lebih banyak sama dengan yang tadi hoax, yaitu mendiamkan dibandingkan dengan memberi verifikasi. Jadi ini PR yang besar terutama jelang pilkada sekarang, bagaimana kita bisa mengatasi disrupsi informasi yang muncul, yang kemudian juga sepaket ya, artinya sepaket dengan kondisi pandemik, yang itu tentu saja bebannya akan menjadi dua. Nah, oleh karena itu saya akan memandu diskusi ini spoilernya dulu, tapi nanti akan sesuai dengan apa yang akan dipresentasikan oleh Mbak Nuryanti maupun nanti Mbak Hermin. Untuk Mbak Nuryanti, kita meminta beberapa pertanyaan untuk kemudian didiskusikan, dan nanti mungkin teman-teman yang lain bisa nimbrung belakangan. Yang pertama adalah tentang skenario penyelenggaraan pilkada di masa pandemi dengan kondisi banyak wilayah yang berbeda. Karena kalau sekarang dilihat dari zona warna, tiap wilayah punya warna yang berbeda-beda. Apakah nanti akan sama penyelenggaraannya di satu daerah dengan yang lain atau tidak? Itu kira-kira skenarionya seperti apa. Kemudian apakah ada peluang untuk memberikan ruang yang besar untuk KPUD, terutama menyesuaikan kondisi masing-masing tadi? Apa ada mungkin sih di Indonesia ini ada peluang untuk melakukan pemilihan dengan cara berbeda, misalnya tidak langsung atau daring? Ini peluang-peluang yang mungkin bisa didiskusikan. Kemudian dengan diadakannya pilkada pada bulan Desember, apakah kemudian warga ini bisa menjaga diri untuk bisa terlibat dalam pesta demokrasi, tapi tetap bisa menjalankan protokol kesehatan? Pertanyaan yang lain adalah soal momen. Jika kampanye Pilkada 2020 dalam kondisi pandemi ini yang tidak memungkinkan untuk banyak kerumunan seperti kampanye-kampanye Pilkada maupun pemilihan umum yang lainnya, apakah momen-momen tertentu dalam masa resmi kampanye atau tidak? Atau adakah wilayah-wilayah tertentu yang rawan hoax atau ujaran kebencian yang kemudian patut untuk kemudian diberikan perhatian lebih dibandingkan dengan wilayah atau momen yang lain? Sementara itu pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan didiskusikan oleh Prof. Hermin Indah Wahyuni adalah tentang dalam Pilkada 2020 yang diadakan selama pandemi ini, sebenarnya sejauh mana sih disrupsi informasi terjadi dalam konteks era pasca kebenaran atau post-truth? Kemudian sebagaimana juga yang terjadi di Pilpres sebelumnya atau Pilkada yang sebelumnya, terutama Pilkada Jakarta, di mana banyak sekali ditemukan hoax dan ujaran kebencian, mungkinkah dalam Pilkada 2020 ini muncul combo hoax gitu ya? Istilahnya combo karena ini istilah dari Mas Wisnu Marta Adiputra kemarin, karena kayak kalau kita beli paketan di GoFood, di berbagai macam restoran, GoFood atau GrabFood ya, bukan iklan soalnya, di berbagai restoran itu combo burger, combo macam-macam ini combo hoax, karena ada hoax politik dan juga ada hoax COVID-19. Nah, saya dan juga teman-teman tim juga menanyakan nanti pada Prof. Hermin tentang bagaimana sih kita sebagai warga bisa turut terlibat dalam mengawasi keriuhan komunikasi yang muncul di media sosial jelang, saat, dan setelah pilkada. Prof. Hermin ini kebetulan baru saja meluncurkan buku Keriuhan Komunikasi, jadi kita berharap kita bisa belajar banyak tentang apa yang disebut dengan keriuhan komunikasi dan sebagai warga apa yang bisa kita lakukan. Pertanyaan terakhir untuk Prof. Hermin ini pertanyaan yang besar ya, terkait dengan perspektif komunikasi publik, yaitu bagaimana idealnya pemerintah melakukan komunikasi publik, terutama terkait dengan tatanan baru atau new normal atau apapun istilahnya, karena banyak sekali istilah dalam penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Jadi kira-kira itu menu yang akan kita diskusikan untuk menemani kita ngopi pagi ini. Jadi jangan lupa siapkan kopi untuk kemudian kita akan mendengarkan Mbak Dr. Sri Nuryanti dan Prof. Hermin Indahwayuni, dan kemudian kita akan diskusi setelahnya. Terima kasih untuk pengantar. Saya akan serahkan forum pada Mbak Dr. Sri Nuryanti. Silakan, Mbak Yanti.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Tadi sempat ada masalah dengan jaringan saya, mendadak saya harus off dulu. Jadi, terima kasih Bu Novi sudah mengajak saya untuk ngopi pagi secara virtual gitu ya. Ini saya mau menyapa dulu beberapa sahabat saya, idola kita semua. Ini teman-teman, ada Mbak Lena Mariana Mukti, ini dari DPR RI, juga ada Mbak Nini Maksum, Ombudsman RI, juga menyimak. Ini juga beberapa teman dari KPU di daerah, teman-teman tim TPD. Jadi saya grogi sekarang, Bu Novi. Ini ada Mbak Lena, ini tokoh ini. Jadi kami itu ada MPI, itu Maju Perempuan Indonesia. Itu anggotanya teman-teman gerakan aktivis demokrasi, teman-teman dari gerakan perempuan, kemudian teman-teman pegiat kesetaraan gender, dan para anggota dewan, ibu-ibu pejabat elit partai yang perempuan, dan teman-teman ini membahas banyak hal terkait dengan peningkatan akses perempuan terhadap politik gitu ya. Termasuk hari ini saya merasa sangat senang sekali ternyata beliau-beliau itu menyempatkan waktunya di sela minggu untuk hadir. Nah, Bu Novi, saya biasanya manggilnya nekat.
Nov.
Ya, tadi sudah saya kirim dari situ ya, share ininya, mungkin di-share dari situ aja deh. Soalnya laptopku ini rada awal-awal begitu ya. Mungkin karena minggu merasa protes gitu, diajak ngopi kok di depannya adanya teh gitu. Gak ada hubungannya. Tapi mungkin di-share dari situ aja, Nov. Bisa kah?
Nah, dikeloni.
Siapa itu? Bisa kah, Nov?
Bentar, tak download dulu.
Bentar, aku...
Sambil ngomong dulu nggak apa-apa, tak siapkan.
Ya, jadi... Aku bisa sih ternyata.
Oh ya udah, kalau bisa lebih bagus, karena kan bisa ngerannya lebih enak.
Ya. Udah muncul kah?
Sudah, bentar lagi, karena sudah muncul di tulisannya double click to enter the full screen mode. Double click, tek-tek. Ya, sip. Terus di PowerPoint-nya di full screen yang bawah, yang gambar layar. Mana supaya sih? Kita bisa ngeliatnya dalam, di PowerPoint file aslinya. jangan dilihat di Zoom. Dan itu terbuka di komputer, di PowerPoint aslinya, yang gambar layar di bawah digedein supaya kita bisa lihat yang full screen PPT-nya. Dilihat di PPT aslinya, bukan di Zoom. Di PPT aslinya, dikeluarin gambar yang layar yang untuk gedein. Ya, sip.
Mohon maaf ya. Ini teman-teman saya itu kebiasaan yang nge-share dari situ soalnya, jadinya ya harap maklum lah. Oke, tapi tema hari ini memang menarik ya. Saya memang kemarin, hari kemarin itu sibuk webinar sampai malam, kemudian Bu Novi menghubungi saya dan saya bilang gimana kalau hari Minggu. Karena temanya itu menarik tentang disrupsi informasi dan pandemi menjelang Pilkada 2020, maka saya bilang kalau di minggu-minggu juga nggak apa-apa deh, ya gitu. Nah, untuk sebagai pendahuluan saja, ini kebetulan teman-teman dari Sospol yang banyak mengikuti perkembangan tentang politik Indonesia, kita mengapa sih sebenarnya perlu pemilu gitu ya? Karena memang demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling baik di antara pilihan sistem yang ada gitu ya. Karena di demokrasi itu kita menjamin hak pilih dari masing-masing orang per orang, kemudian ada kebebasan untuk melakukan pilihan. Nah, saya perlu menyampaikan ini karena ini terkait dengan bagaimana agar hoax itu nanti ataupun berita-berita yang disrupsi informasi, kemudian disinformasi itu tidak bisa mempengaruhi pelaksanaan hak pilih masing-masing orang. Nah, yang di gambar yang di tengah itu memang ini perhelatan pilkada ini akhirnya diputuskan akan dilaksanakan tahun 2020. Nanti akan saya cerita sedikit mengenai pro kontra itu. Kemudian yang di bawah saya memunculkan itu karena kita berkeinginan bahwa demokrasi yang dijalankan di tengah pandemi, kemudian pilkada yang dijalankan di tahun 2020, dengan pro kontranya itu tidak menjadi alasan bagi siapapun untuk melencengkan agenda demokrasi. Jadi ada yang dengan dalih bantuan sosial, ada yang dengan dalih bantuan kemanusiaan untuk COVID, kita tidak ingin itu menjadi dalih untuk menyelewengkan agenda besar demokrasi dan bisa mempengaruhi pilihan dari masing-masing orang. Nah, yang sebelah kanan itu ada buku Stealing Election. Itu bagaimana fraud atau bagaimana kejadian-kejadian yang meliputi suatu prosesi pemilu itu bisa mengancam dari proses demokrasi itu sendiri. Selanjutnya, tentang kenapa pemilu, kenapa pilkada itu berbiaya mahal. Jadi beberapa ini nanti bisa ditarik dari depan sampai ke belakang gitu ya Bu Novi, potensi-potensi yang bisa memunculkan hoax ataupun disinformasi. Jadi sering yang kita baca di media itu demokrasi prosedural itu mahal. Karena memang demokrasi Indonesia termasuk di dalamnya antara lain pemilu, itu penuh dengan prosedur. Jadi ada prosedur baku yang memang harus diikuti untuk memastikan bahwa proses itu justice, proses itu adil, dan mampu menjamin hak pilih dari masing-masing orang yang mempunyai hak. Oleh karena itu, di sebelah kiri itu yang hitam itu semua proses untuk suatu demokrasi. Dalam kondisi normal itu ada kampanye, ada pengumpulan massa, ada sebelum vote ya, sebelum melakukan pemungutan dan pemungutan suara, ada advertisement, ada iklan politik, kemudian termasuk ada jabat tangan. Jabat tangan ini mungkin dalam hal ini ketika suhu politiknya masih normal dan tidak ada wabah, mungkin jabat tangan ini juga merepresentasikan bagaimana hubungan antara pemilih dengan yang dipilih. Bisa jadi di dalamnya terselip amplop yang ada isinya. Kalau sekedar amplop nggak ada isinya, mungkin nggak ada pengaruhnya. Tapi amplop yang ada isinya itu loh, yang membuat orang-orang yang calon itu menjadi yang dipilih banyak yang berdasarkan isi tas, bukan berdasarkan integritas. Nah, sebelah kanan, ini saya mengambil contoh, itu yang atas itu orang antri mau melakukan pemungutan suara. Ini di Amerika pada pemilu pendahuluan bulan April kemarin. Ini sudah masa pandemi ya. Mereka datang ke TPS menggunakan masker dan membuat jarak. Jadi kalau yang biasanya kalau di kita itu kemeruyuk itu atau relatif tidak ada jarak antara pemilih satu dengan yang lain, ini sudah diberlakukan semacam protokol kesehatan, jadi ada jarak. Kemudian pandemi Bu Novi, ini mohon maaf agak lama karena saya ingin memastikan bahwa teman-teman mempunyai pemahaman yang sama. Ini berbeda dengan ketika saya ngomong dengan teman-teman penyelenggara pemilu yang memang sudah hafal luar kepala gitu ya tentang tahapan. Nah, terus di sebelah kanan kita nanti akan menceritakan juga tentang bagaimana proses pemilu kada di masa pandemi. Ini mengambil contoh yang sudah terjadi di beberapa negara lain. Kalau dulu sebelum pandemi itu tidak ada hand sanitizer. Sekarang ketika masa pandemi di beberapa negara yang sudah melaksanakan pemilu itu ada hand sanitizer di situ. Kemudian kemarin di beberapa webinar saya juga menyimak pertanyaan termasuk yang diajukan kepada Ketua KPU pada webinar LIPI beberapa hari lalu tentang penggunaan tinta. Nah, nanti saya akan menceritakan lebih lanjut ke situ. Terkait dengan pro kontra dari pilkada, saya pikir saya perlu memunculkan di sini karena biar teman-teman yang mau melakukan pemberdayaan literasi digital khususnya untuk teman-teman perempuan itu mengetahui konteksnya. Kenapa pilkada ini yang mau dilaksanakan di 2020 tanggal 9 Desember itu sebenarnya ada banyak pro kontra. Beberapa yang pro mengatakan bahwa ada soal Kofi Annan letter of endorsement misalnya. Jadi ada suratnya Kofi Annan yang mengendorse jangan sampai di pemilu itu menjadi korban dari pandemi. Artinya Kofi Annan suratnya itu, surat terbukanya itu menyatakan suatu negara boleh melakukan pemilu asal mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Gitu, ada catatannya dengan ketat, dan kebijakan itu harus di-endorse oleh pejabat politik. Nah, untuk di Indonesia, kebijakan untuk melaksanakan pemilu kada ini, menurut informasi dari Bang Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2, itu minimal sudah terjadi 6 kali RDP, rapat dengar pendapat, dengan antara KPU, pemerintah, dan DPR. Jadi ini yang memunculkan endorsement sebagaimana yang dimaksudkan dalam suratnya Kofi Annan Foundation. Kemudian yang menyatakan pro pilkada ini memang ada beberapa negara yang telah sukses melangsungkan pemilu, misalnya pemilu di Korea Selatan. Meskipun banyak juga yang mengatakan pemilu Korea Selatan itu berbeda dengan pemilu di Indonesia. Karena sifat masyarakat di Indonesia ini kan kita sangat baik hati dan sering senang bersosialita gitu loh. Jadi kumpul itu bukan suatu hal yang yang tidak bisa dihindari gitu. Sementara di Korea Selatan mungkin pada dasarnya masyarakatnya memang tidak, bukan masyarakat yang komunal seperti kita yang tiap saat bisa ngumpul, bisa berdiskusi, bisa hangout, bisa bersosialita begitulah. Nah, ini juga banyak juga menjadi pertimbangan. Kemudian yang di Korea Selatan juga di banyak bacaan saya baca mereka memang secara anggaran itu siap dan tidak serumit kita mungkin dalam hal penganggarannya. Kemudian yang pro pilkada ini karena memang ada beberapa pertimbangan teknis baik itu yang dari sisi pemerintah maupun dari sisi KPU. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan pertimbangan pemerintah yang menyatakan pilkada bisa dijalankan itu antara lain mengutip tentang bagaimana pandemi ini, kapan kira-kira akan berakhir, ternyata dari World Health Organization juga mengatakan bahwa pandemi itu belum diketahui secara pasti kapan akan berakhir. Kemudian, kenyataannya juga pemerintah sampai sekarang masih aktif untuk melaksanakan berbagai upaya untuk membuat kurva pandemi itu landai dengan ada PSBB, ada PSBL, ada social distancing atau physical distancing. Meskipun saya juga agak ini ya, di awal saya di beberapa kesempatan saya menceritakan bagaimana pemerintah atau elit banyak menggunakan istilah-istilah yang tidak akrab di telinga gitu. Seperti social and physical distancing itu apa? Ya kemudian muncul PSBB atau jarak sosial. Nah, itu mungkin lebih bisa diterima. Ya keren ketika ada physical distancing. Oh, kita juga melakukan physical distancing, oh, social distancing. Ketika ditanya apa? Nah, ini jargon-jargon yang banyak dikemukakan ini masih sekedar masih mungkin mencomot gitu ya. Kemudian dalam hal ini KPU diharapkan berkoordinasi dengan gugus tugas dalam penyelenggaraan pilkada. Dan dalam hal ini KPU sudah mendapatkan surat endorsement dari gugus tugas. Kemudian KPU juga sebagai konsekuensi untuk menyelenggarakan pilkada di masa pandemi, kalau misalnya pandeminya belum berakhir, kalau sudah berakhir ya post pandemi, maka konsekuensinya akan ada penambahan anggaran yang kemudian dari APBN sudah disetujui gitu ya. Semoga besok pagi ini masa krusial bagi teman-teman KPU karena dijanjikan hari Senin itu anggaran, sebagian anggaran untuk penyelenggaraan pilkada itu bisa cair. Saya kemarin bercanda sama Ketua KPU, kalau nggak cair ya kan nggak mungkin juga kalau KPU melaksanakan tahapan hanya dengan uang monopoli, itulah istilahnya. Karena kita berharap bahwa kalau KPU di serai tugas untuk menyelenggarakan pilkada ya memang harus disupport oleh pemerintah. Kemudian ini pertimbangan pemerintah yang lain, ini terkait juga dengan AMJ atau akhir masa jabatan kepala daerah. Kalau misalnya terjadi perpanjangan dari kepala daerah, nanti bulan Februari itu akan sekitar ada 200-an kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya. Memang pemerintah bersiap, bersedia melangsungkan tugasnya untuk penunjukan PLT. Tetapi ini memang urusannya pemerintah dan pemerintah siap melakukan itu. Di beberapa negara mereka hanya memperpanjang saja mayor atau kepala daerah yang di situ yang harus seharusnya diganti karena pilkada nggak bisa dilaksanakan, maka diperpanjang. Nah, cuman di Indonesia kan akan ada dibentuk atau ditunjuk PLT. Selanjutnya, pertimbangan teknis yang tadi saya sampaikan, itu memang KPU telah memulai tahapan. Dan tahapan ini dihentikan sementara karena COVID-19. Jadi outbreak-nya itu waktu itu masih bulan Maret, pertengahan Maret itu kan kita mulai WFH gitu ya, working from home, tapi kita kalau teman-teman KPU berharap bisa working from heart gitu, jadi bekerja dari hati gitu. Nah, KPU hanya kalau pertimbangan teknis yang lain terkait dengan pengangkatan ad hoc gitu ya, KPU hanya perlu mengaktifkan kembali panitia ad hoc seperti PPK dan PPS, dan pelantikannya ini akan kalau menurut berita yang saya baca ini akan dilangsungkan besok, hari besok itu akan ada pelantikan PPK. Kemudian KPU telah meminta pendapat dan rekomendasi dari pihak terkait termasuk kepada gugus tugas, sehingga keluar surat rekomendasi dari gugus tugas yang menyatakan bahwa silahkan saja KPU melaksanakan pilkada di tahun 2020 dengan catatan mereka harus melakukan atau mengaplikasikan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian terkait dengan anggaran, ini KPU tidak perlu meminta izin penggunaan anggaran multi-years kalau dilaksanakan pilkadanya tahun 2020. Kalau pelaksanaan pilkadanya di 2021, maka teman-teman KPU Provinsi Kabupaten Kota perlu meminta izin penggunaan anggaran multi-years karena ada tahapan yang sudah dilangsungkan kemarin dan ada tahapan yang harus dilangsungkan tahun 2021. Nah, kalau dilangsungkan tanggal 9 Desember ini, kemungkinan besar teman-teman KPU harus segera membuat pertanggungjawaban teknis anggaran. Misalnya, biasanya kami memberikan kepada kepada Departemen Keuangan itu tanggal 14-an atau maksimal tanggal 20 bulan Desember. Jadi, dengan pertimbangan tanggal 9 itu belum lagi tanggal 14 Desember, maka diharapkan KPU setelah pelaksanaan tugas tanggal 9 Desember itu bisa langsung memberikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun ini. Nah, untuk yang kontra pilkada, yang tidak menyetujui pilkada dilaksanakan di tahun 2020, juga bukan berarti mereka tidak sayang dengan KPU. Mereka sebenarnya mempunyai beberapa alasan, antara lain ini, terkait dengan pandemi, kurva pandemi memang belum landai. Beberapa hari setelah lebaran ini kan korban masih banyak. Kemudian masih ada penerapan PSBB maupun PSBL. Kemudian terkait dengan penyelenggaraannya, pilkada itu diharapkan juga mempertimbangkan keselamatan penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang itu diharapkan menjadi perhatian utama. Kemudian juga terkait dengan beban psikologis dari penyelenggara yang harus tetap melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar, berintegritas, profesional, dan lain-lain dalam suasana new normal atau pasca pandemi COVID-19. Jadi ini teman-teman penyelenggara ini kan karena dia diangkat sumpah dan janjinya untuk melaksanakan semua tahapan dengan baik dan benar, maka ketika diperintahkan untuk melaksanakan pilkada tahun 2020, mereka juga akan melaksanakan ya, meskipun masih misalnya mempunyai beban psikologis karena masih di tengah pandemi. Nah, kemudian dari sisi KPU, untuk rekan-rekan yang tidak menyetujui penyelenggaraan pilkada tahun 2020, itu menganggap bahwa KPU perlu menyiapkan penyelenggaraan dengan baik, tidak hanya terkait dengan instrumen penyelenggaraan tahapannya, tetapi pemahaman penyelenggara yang harus merujuk pada protokol kesehatan. Jadi ini sedang di peraturan KPU-nya itu memang banyak kemudian merujuk hal-hal baru terkait dengan pelaksanaan tahapan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. Kemudian teman-teman yang kontra pilkada mengatakan bahwa bila ditunda di 2021, KPU mempunyai kesempatan untuk menyiapkan penyelenggaraan dengan lebih baik dan leluasa. Ini jadi alasannya kenapa teman-teman beberapa menyikapi untuk pelaksanaan pilkada sebaiknya di 2021. Hal ini sebenarnya tidak lepas dari usulan dari KPU pada waktu RDP dengan DPR RI. Waktu itu KPU mengusulkan ada tiga tanggal. Yang pertama tanggal 9 Desember 2020, yang kedua tanggal 17 Maret 2021, yang ketiga 29 September 2021. Nah, ini tentunya dengan berbagai pertimbangan itu yang memang harus kita mengerti. Nah, sekarang kita melihat dari potensi disrupsi informasi. Kalau dilihat dari penyelenggaranya, dari KPU, kemungkinan besar potensi disrupsi informasinya itu atau muatan hoax yang mungkin melanda terkait dengan anggaran. NPHD itu naskah perjanjian hibah daerah gitu ya. Naskah perjanjian hibah daerah bisa jadi menjadi bahan dari hoax karena teman-teman ini kan kemudian ada tambahan anggaran yang mereka harus kelola untuk
gue nih alumni KPU ya.
Untuk
komunitasnya kan apa, dia Unpad, UGM,
apa namanya APD, penyediaan APD maupun penyediaan alat-alat untuk protokol kesehatan. Jadi bisa jadi teman-teman merasa bahwa oh ini KPU ini yang melaksanakan pilkada banyak mendapatkan anggaran nih. Ini bisa jadi menjadi potensi hoax. Oh ini kita lihat saja mana tahu KPU-nya nanti kemudian mendadak kaya raya misalnya. Nah kemudian potensi yang lain terkait dengan tahapan. Nah tahapan pilkada ini kan masih dalam tahapan pilkada normal gitu ya. Masih diatur dengan pilkada normal, maka biasanya ini juga menjadi potensi karena teman-teman bisa jadi belum memahami bagaimana pelaksanaan tahapan di masa COVID-19. Kemudian terkait dengan pungut hitung itu menjadi hal yang sasaran yang luar biasa. Ketika ada yang kalah, biasanya kemudian KPU-nya yang dianggap main mata begitu ya. Kalau sekedar ini nggak apa-apa kalau tidak merusak dari integritas dari penyelenggara. Tapi hoax ini kan memang luar biasa yang harus dihadapi oleh KPU. Kalau kita lihat, kalau kita baca dari teman-teman pemberitaan di media masa waktu pemilu presiden, pemilu serentak kemarin 2019 banyak sekali hoax yang terkait dengan anggaran, tahapan maupun kinerja. Terkait dengan kinerja, KPU kan memang harus profesional dan punya integritas yang tinggi. Nah, disrupsi informasinya itu kalau dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 kemarin misalnya terkait dengan penyediaan bilik suara atau kotak suara saja yang sampai kemudian Pak Ilham, Komisioner KPU RI itu naik ke menduduki kotak bilik suara untuk mengatakan bahwa ini bilik suara ini kedap tahan cukup bisa menahan berat tubuh dia lah mungkin begitu. Dan ini dari kotak karton. Jadi selama ini kan anggaran besar kok ya pemilunya pakai kotak karton. Nah ini yang hoaxnya yang muncul. Kemudian hoax kalau yang 2019 bisa juga dilihat nanti oleh teman-teman termasuk adanya surat suara yang dicoblos yang tempo hari dikatakan ditemukan di Jakarta Utara beberapa kontainer. Kemudian ada kontainer yang ada tulisan Korea atau Cina atau Jepang. Padahal itu karena kontainernya, kita juga karena saya nggak bisa baca itu, jangan-jangan cuma tulisannya kontainer biasa gitu. Bukan berarti itu isinya dari Cina gitu. Karena kemarin hoaxnya kan banyak menyangkut dengan Cina gitu ya. Nah, ini potensi disrupsi dari segi KPU. Kalau potensi disrupsi informasi dari segi calon, dari segi pasangan calon, ini akan banyak beragam gitu. Dari sisi sara, dia agamanya apa? Oh, dia ininya apa? Apa namanya? Etnisnya apa? Gitu. Kemudian dari beberapa kasus yang mungkin dilakukan, oh bapak itu ternyata punya mempunyai istri yang tidak diakui gitu ya, ada istri kedua yang tidak dimunculkan dalam CV misalnya, atau oh, bapak itu pendidikannya ternyata nggak cukup SMA, cuman ijazahnya tidak diakui misalnya. Oh, atau ibu itu, bapak itu, calon itu gitu ya, kekayaannya luar biasa, ini jangan-jangan hasil korupsi. Juga potensi untuk potensi disrupsi informasi yang memang ditujukan untuk black campaign. Jadi black campaign ini yang kemudian dianggap bisa menjegal dari calon-calon yang mungkin sebenarnya mempunyai integritas gitu ya. Mempunyai integritas tetapi kemudian dikasuskan lah. Dibikin hoax sehingga yang bersangkutan bisa kurang terpilih atau kalah ketika pemungutan suara. Nah, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan Ibu Moderator, apakah mungkin misalnya KPU di provinsi ataupun kabupaten kota itu melaksanakan ini dengan semau mereka gitu, sesuai dengan kondisi daerahnya, karena kondisi daerahnya berbeda-beda. Perlu diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kewenangan KPU itu tidak lepas dari kelembagaan dari KPU itu sendiri. Jadi KPU itu sifatnya nasional, tetap dan mandiri. Nasional itu artinya meliputi seluruh wilayah Indonesia, itu ada KPU-nya. Kewenangannya sih bisa sampai luar negeri karena kita adalah pemilu yang melangsungkan pemilu juga di luar negeri. Kemudian tetap, kenapa tetap? Karena posisinya KPU itu 5 tahun dan mandiri. Ini mandiri itu tidak dia imparsial, jadi tidak bisa dipengaruhi keputusannya oleh apapun, meskipun banyak juga yang kemudian mempertanyakan mengenai kemandirian ini. Bagaimana dengan proses ketentuan pembuatan kebijakan di KPU yang harus tetap meminta izin dari DPR gitu ya. Ini berkonsultasi kepada DPR. Nah, ini KPU yang sekarang berbeda dari KPU zaman saya dulu. Zaman saya dulu itu KPU 2007-2012. Kami ketika melakukan kebijakan, itu tidak perlu berkonsultasi dengan DPR untuk melalui RDP. Kami cukup mempunyai otoritas yang lebih bagus untuk menetapkan apa yang menjadi tugas kewenangan kita. KPU sebelum kami, KPU 2004-2007, lebih kewenangannya lebih leluasa lagi gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman di Jogja yang melaksanakan penelitian ini juga perlu melihat pola kewenangan KPU. Nah, untuk setiap penyelenggaraan pemilihan umum, pemilu maupun pilkada, ini KPU RI mempunyai tugas dan kewenangan untuk membuat peraturan KPU atau kita sebutnya PKPU. Nah, PKPU itu yang kemudian menjadi basis hukum lain untuk penyelenggaraan tahapan di daerah. Jadi PKPU itu biasanya menyangkut terkait dengan tahapan, baik itu ketika pemutakhiran data pemilih, kemudian kampanye antara lain, kemudian logistik, kemudian bagaimana memverifikasi calon perseorangan, memverifikasi dukungan atas calon perseorangan dan lain sebagainya. Semuanya itu kewenangannya ada pada KPU RI dan KPU Provinsi Kabupaten Kota. Karena sifatnya hierarkis, maka KPU Provinsi Kabupaten Kota hanya mengikuti apa yang di PKPU katakan. Jadi apa yang disampaikan oleh KPU RI itu diikuti mau tidak mau oleh KPU provinsi, kabupaten, kota karena sifat kewenangannya yang hierarkis. Nah, untuk metode yang berubah ini terkait dengan protokol kesehatan, juga physical distancing dan menghindari kerumunan. Jadi beberapa hari lalu saya memang banyak berkomunikasi dengan Ketua KPU terkait dengan beberapa hal yang mengalami perubahan. Jadi dalam tahapan itu PKPU yang disiapkan oleh KPU, PKPU itu peraturan KPU yang disiapkan oleh KPU, itu mengadopsi protokol kesehatan yang ketat, termasuk penyediaan APD bagi penyelenggara misalnya, kemudian pengaturan jarak fisik ketika di TPS, oleh karena itu TPS-nya dikurangi jumlahnya, TPS satu TPS itu maksimal 500, awalnya diperkirakan 400 sehingga mungkin akan ada tambahan TPS. Kemudian KPU juga sangat berusaha agar di pelaksanaan Pilkada 2020 ini banyak dihindari adanya kerumunan, termasuk nanti dalam kampanye. Nah, sesuai dengan pertanyaannya Bu Novi, Bu Moderator, apa itu terkait dengan kampanye? Kampanye ini kegiatan tahapan yang berupa pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan kampanye di media massa cetak dan media massa umumnya. Kemudian, nah, prasyaratnya yang akan dilakukan oleh KPU di masa pandemi COVID ini bahwa kegiatan kampanye harus menjamin dapat berjalan lancar dengan mengikuti instruksi pemerintah, antara lain dengan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian KPU akan mempersiapkan SOP protokol pencegahan penyebaran dan meminimalisir penularan. KPU juga sebenarnya me-warning bahwa perusahaan percetakan APK kemungkinan belum dapat beroperasi kalau pandeminya belum landai gitu ya. Kemudian KPU menyampaikan bahwa akan meminimalisir kontak fisik dan pengumpulan massa selama masa kampanye. Kemudian masa kampanye dipersingkat. Ini teman-teman KPU sudah ada peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 terkait dengan tahapan program dan jadwal. Nanti saya bisa share ke Bu Novi untuk menjadi bahan pengayaan teman-teman PKPU nomor 5 itu. Bisa juga dicari dari internet, saya pikir sudah ada PDF-nya. Itu bisa dilihat pergeseran tanggal yang akan dimulai hari besok. Kemudian upaya pelaksanaannya itu ketika ada debat publik sendiri merupakan salah satu metode untuk mensosialisasikan pasangan calon, kemudian dianggap sebagai bentuk pendidikan politik kepada masyarakat pemilih gitu. Kemudian debat publik bisa mempengaruhi keputusan pemilih, maka debat publik bisa dilaksanakan tapi tidak dihadiri oleh pendukung. Ini kalau masa COVID. Kalau masa normal, biasanya debat publik itu dihadiri oleh masa pendukung meskipun terbatas karena biasanya tergantung pada kapasitas ruangan di media, di studio gitu ya, atau di tempat di mana dilangsungkan debat publik itu. Kemudian akan banyak melakukan kampanye melalui media massa maupun penyebaran dan pemasangan bahan kampanye. Dan KPU juga tentunya memberikan kesempatan untuk melakukan kampanye di media sosial. Nah, kesempatan melakukan kampanye di media sosial ini yang kemudian satu sisi baik karena ini menggunakan metode yang tidak perlu kontak langsung, menggunakan metode daring online gitu, tetapi ini juga potensi yang harus dicermati oleh rekan-rekan semua, munculnya hoax dan berita tidak benar atau disinformasi gitu, maupun upaya-upaya untuk black campaign karena kemudian ininya terbuka. Ini selanjutnya saya nanti ini untuk bahannya teman-teman saja, apa yang dimaksud dengan pertemuan tatap muka, dialog dan lain sebagainya. Kemudian dalam kampanye itu ada larangan. Satu, mempersoalkan dasar negara Pancasila. Dua, menghina seseorang berdasarkan agama, suku, ras, golongan, bla 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 gitu ya. Kemudian ada dilarang melakukan penghasutan, memfitnah itu kepada paslon, partai politik maupun perseorangan, dilarang juga menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Ini banyak hal yang nanti saya bisa share untuk pengayaan bahan diskusi Bu Novi dan teman-teman untuk melakukan penelitian dan mengantisipasi hoax. Dan ini menjadi bahan saya pikir untuk bahan pendidikan politik juga kepada masyarakat kita. Larangannya banyak, nanti silakan dilihat. Nah, ini sanksinya itu bisa berupa peringatan, penarikan APK. APK itu alat kampanye ya, alat peraga kampanye, penghentian kegiatan dan pembatalan sebagai peserta maupun berupa pidana. Jadi itu, kemudian masa krusial adalah di dalam masa pungut hitung, KPU akan menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak dengan protokol kesehatannya ketat, dan TPS ini jumlah per TPS atau orang yang bisa melakukan pemungutan suara per TPS itu dikurangi, maksimal 500 per TPS, kemudian apabila metode alternatifnya apabila itu tidak mungkin, maka akan menggunakan pos maupun keliling. Jadi TPS keliling. Saya pikir itu Bu Novi dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti pengayaannya bisa lebih lanjut kita diskusikan. Kemudian bahan lain terkait dengan PKPU nomor 5 maupun rancangan dari peraturan KPU terkait dengan penyelenggaraan pilkada masa pandemi, nanti saya bisa share tersendiri. Saya pikir itu kurang lebihnya, saya mohon maaf, kita akan banyak berdiskusi mungkin ya ini. Oh ya, satu hal lagi, saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Bu Novi dan teman-teman di Jogja maupun di beberapa daerah untuk memberikan edukasi kepada siapapun juga. Kalau kebetulan ini Bu Novi dan teman-teman di Jogja mau memberikan edukasi kepada perempuan-perempuan, kita juga, saya sangat mengapresiasi itu, dan kita tentunya tidak ingin dianggap emak-emak ini gagap teknologi gitu ya, meskipun saya gagap juga sih. Ketika mau memunculkan aja, tadi kebetulan ada masalah dengan laptop saya gitu. Nah, saya pikir itu tujuan mulia, mari kita dukung, mari kita diskusikan, dan semoga yang saya sampaikan bisa memperkaya acara ngopi pagi kita hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Mbak Yanti ya, yang sudah memberikan banyak cerita. Ini udah kayak kuliah berapa SKS ya, karena saya juga belajar banyak, dapat pengetahuan banyak banget. Artinya begini, penyelenggaraan pemilu sendiri tanpa pandemi itu sudah lumayan ribet ya, dan juga memakan biaya yang sangat besar dan juga mempunyai dampak konsekuensi yang sangat luas juga. Meskipun itu adalah salah satu wujud pesta demokrasi yang ada di Indonesia gitu. Dan tentu saja dalam kondisi pandemik ini banyak sekali tantangannya, dari tantangan untuk proses persiapan yang sampai sekarang juga masih ada perdebatan ya, apakah akan tetap Desember atau mungkin bisa diundur karena masih ada wacana untuk memundurkan di 2021, baik Maret atau September. Termasuk juga budget yang satu tahun atau multi years, ini jelas ngurusi budget negara dengan biaya yang sebesar itu tentu saja akan luar biasa ribet. Kemudian juga tantangan new normal dari protokol kesehatan, physical distancing, kerumunan, yang penyelenggaraan, sampai kemudian terkait dengan kampanye yang tentu saja harus menggunakan cara yang berbeda. Selain itu juga yang menarik adalah potensi disrupsi informasi yang bisa muncul di berbagai macam level ya, baik dari level KPU sendiri sebagai penyelenggara, kemudian dari calon pemimpin daerah, maupun sebenarnya dari masyarakat. Dan tentu saja biasanya hoax akan diikuti oleh black campaign yang muatannya lebih banyak pada ujaran kebencian gitu ya. Itu yang sampai sekarang pilpres saja masih menyisakan dikotomi-dikotomi partisipan dan non-partisipan di masing-masing calon gitu, yang itu mungkin akan terjadi di dalam pilkada seperti ini. Nah, untuk kemudian kita beralih ke perspektif yang berbeda, kita akan persilahkan Prof. Hermin Indah Wahyuni yang akan memberikan kerangka dalam konteks perspektif komunikasi, baik secara sistem komunikasi maupun komunikasi publik, untuk melihat sejauh mana kemudian pola sistem komunikasi ini berubah, tidak hanya dalam konteks menyambut pilkada, tapi juga ketika pilkada ini dilakukan dalam pandemik. Lepas dari bahwa nanti akan tetap di Desember atau Maret atau September, jelas itu masih konsekuensi pandeminya masih akan terasa, dan tentu saja penyelenggaraannya akan berbeda. Karena new normal itu adalah normal yang tidak sama dengan normal sebelumnya. Semua sebab berubah, baik secara makro maupun secara mikro, penyelenggaraan kehidupan sehari-hari maupun penyelenggaraan komunikasi publik. Karena selama ini kita juga melihat bahwa ada persoalan dalam komunikasi publik terkait COVID. Dan tentu saja nanti ada persoalan yang terkait komunikasi publik yang terkait dengan pilkada. Saat ini sudah ada 86 orang yang tergabung, ikutan ngopi, biarpun mungkin yang dihadapannya, sebenarnya ini bukan kopi, sereal gitu ya. Ada yang hadapannya kopi, ada yang teh, bonusnya ada air putih, yang air sehat gitu ya. Dan sudah ada banyak pertanyaan yang kita akan nanti bacakan setelah Prof. Hermin. Dan teman-teman, nanti kita sedang siapkan materi pengantar dari saya maupun materi dari Mbak Dr. Nuryanti maupun dari Prof. Hermin, nanti akan kita bagikan lewat Google Drive, sedang dikebut untuk dirapikan supaya bisa di-share sebelum acara ini selesai. Jadi tidak dikirim lewat email, tapi nanti kita berikan lewat Google Drive. Kita juga merekam diskusi ini yang nanti juga kita akan share melalui mungkin kalau saya ya nanti bisa dilihat di Instagram saya atau Facebook saya untuk link untuk nanti setelah videonya diedit. Jadi teman-teman mungkin yang harus melakukan sesuatu tapi tidak bisa sampai selesai juga masih bisa menyimak. Silakan Prof. Hermin, waktu saya berikan dan kita agak santai. Saya sengaja tidak memberikan waktu karena nanti masing-masing pembicara akan mengukur waktunya sendiri dan kita masih ada waktu untuk diskusi supaya tidak terganggu ketika presentasi. Jadi ketika Prof. Hermin presentasi, saya juga akan mute supaya waktu sepenuhnya menjadi milik Prof. Hermin, terutama dengan konsep beliau yang sangat baru tentang keriuhan komunikasi yang sangat relevan dengan pembicaraan kita tentang pilkada di masa pandemik, termasuk juga bonus-bonus hoax dan ujaran kebenciannya. Silakan Prof. Hermin.
Ya, selamat pagi teman-teman semua. Mbak Novi, terima kasih sudah diberi kesempatan di acara ngopi pagi hari ini. Teman-teman saya kira dari seluruh Indonesia bergabung, selamat pagi, dan banyak teman-teman yang sangat akan berperan di bagaimana kita mendampingi dan kemudian mencapai target-target demokratisasi tadi Mbak Simbo Yanti ya, kita nama sayangnya. Senang sekali, dan tadi sudah detail disampaikan tentang konteks begitu, dan saya ditugasi Mbak Novi untuk memberikan frame begitu ya, tugas berat saya kira untuk kemudian luar biasa dari upaya teman-teman yang mendampingi masyarakat dalam gerakan literasi media ini. Dan saya akan coba untuk men-share pemikiran saya. Saya coba share screen ya, Mbak Nov. Ya, Moga-moga bisa dilihat apakah sudah muncul Mbak Novi. Sebentar. Ya. Apakah bisa dibaca Mbak Novi? Oke. Ya. Saya hanya akan fokus pada beberapa pertanyaan kunci yang diberikan oleh moderator dan ternyata pertanyaannya penting semua itu Mbak Novi dan dipikirkan berapa jam belum selesai ternyata. Baik, jadi saya akan coba mengkaitkan antara tiga konteks yang ada di dalam judul besar kita pada pagi hari ini dan saya kira kita akan ketemu dengan triple circuit gitu ya atau tiga dimensi sistem yang tampaknya mendebarkan semua ya. Tadi terkait dengan pilkada sudah dijelaskan konteksnya oleh Mbak Yanti, kemudian betapa bahwa dalam konteks sistem politik di mana kodenya adalah power relations memperebutkan siapa yang akan memiliki wewenang kuasa ke depan, kemudian juga isu yang mewarnai saya kira kalau bisa dikatakan ada bahasa komorbid ya, jadi ada bawaan gitu ya, ada penyakit bawaan atau kalau boleh kita katakan selama ini bahwa yang namanya pilkada pemilu selalu ada masalah bawaannya, misalnya ada isu kecurangan dalam tanda kutip ya, kemudian dugaan-dugaan kecurangan, kampanye hitam, kemudian pendanaan, pengorganisasian, dan ini nanti teman-teman KPU tadi sudah banyak menceritakan, KPUD juga punya masalah yang sama. Saya kira ini sirkuit sistem yang dari dalam dirinya sudah mendebarkan setiap 5 tahunan kita mengalami ini, dan kemudian saat ini terjadi dalam situasi yang sangat spesial ketika terjadi di masa pandemi gitu. Nah, pandemi ini kalau kita bicara kodenya adalah isu kesehatan dan kemanusiaan, tidak bisa ditawar lagi ya. Bicara demokratisasi tapi orangnya nggak sehat kan nggak mungkin ya. Atau kemudian betapa saat ini pun sebenarnya kita sedang berjuang untuk mengatasi ini ya. Bahwa kemudian apakah kita sudah pantas new normal atau tidak, itu masih perdebatan yang luar biasa. Yang tadi Mbak Novi menyinggung tentang keriuhan ya. Riuh karena kita berkomunikasi dalam berbagai perspektif dan masing-masing dari kita bisa menanyakan ke hati kita, sebenarnya kita sudah mantap nggak sih ke new normal ya. Setiap daerah punya konteks tertentu, karena Indonesia luar biasa besar, 260 juta lebih dengan segala layer-layer problem dan high level of uncertainty, tinggi sekali ketidakpastiannya juga situasinya, dan isu-isu yang mewarnai sampai saat ini kita bicara tentang kehandalan atau kelemahan kemampuan pimpinan daerah misalnya dalam menghandle pandemi ini, saya kira akan menjadi kunci sebenarnya kalau jadi dilakukan ya. Tadi Mbak Yanti sudah mengatakan apakah mau lanjut atau tidak, tetapi jika iya maka kemudian pasti menjadi komoditas ya. Jadi kehandalan pimpinan leadership daerah ini akan menjadi kunci yang bisa diolah baik oleh mungkin petahananya sendiri ataupun lawan-lawan politiknya di dalam kesuksesan ataupun kegagalan mereka dalam pandemi. Kemudian sudah mulai terlihat beberapa kasus pemanfaatan isu untuk kepentingan kelompok tertentu, sampai rebutan jenazah kemarin ya di Makassar itu sangat sedih, kemudian juga beberapa daerah semakin marak ya, spreading begitu, menyebar ya. Makanya mungkin sebenarnya yang kita hadapi di masa pandemi ini penyebaran virus yang nanti, nah ini saya kasih gambar apa ya, kayak petir gitu ya, bahwa ini kita juga pada saat yang sama mengalami sirkuit disrupsi informasi begitu. Coba kita bayangkan, pilkadenya sudah pusing, makanya saya cari emotikonnya. Ada yang happy memang kan, karena kita akan mempersiapkan ya tata kelola good governance. Itu happy ya, dalam masyarakat demokrasi kita perlu semangat untuk menyambut ini. Tapi karena situasinya juga pandemi, yang kalau saya bayangkan disini udah nangis kita ya, kalau yang di atas masih senyum, ada yang sedih gitu, macam-macam feelingnya. Dan pada saat yang sama, kita dihadapkan pada sirkuit disrupsi informasi yang ditambahkan sama Mbak Novi, era pasca kebenaran atau post-truth ya, yang identik dengan adanya hoax, kemudian false rumor, ya, rumor-rumor yang beredar cepat, ada kategori misinformasi, disinformasi, kampanye, ya, kampanye disinformasi, yang semuanya melahirkan dispute. Ya, di dalam konstruksi realitas masyarakat ini bingung, yang mana sih yang benar dan sebagainya, yang salah, benar, ini tidak ada batasnya, fake news dan sebagainya. Ini terjadi. Bagaimana kita bisa bayangkan? Satu sirkuit aja kita pusing saat ini masih pandemi, begitu. Dan masih rata-rata setiap hari masih tambah seribuan. Itu kan sebenarnya hati itu kecil ya. Apakah kita sebenarnya bisa nggak sih melewati masa ini? Itu terus terang setiap orang punya konstruksinya, tapi itulah kenyataannya situasi yang kita hadapi. Teman-teman di panitia memilih combo hoax ya pada pilkada 2020, menarik sekali combo-combo atau tadi Mas Anies ini dokter Mbak Novi tadi menyebut ada mega hoax gitu ya, hoax politik, hoax COVID-19 dan apalagi gitu, sehingga sebenarnya kita tuh sama gitu bicara tentang hoax itu. Sama sebenarnya dengan contagion atau prinsip dari pandemi itu sendiri gitu. Jadi hoax yang kemudian banyak beredar terutama di media sosial itu kita sebenarnya mengalami pandemik juga, yaitu infodemics ya. Overload of information, tsunami of information, dan kita mungkin tenggelam di dalamnya gitu. Dan juga infotagion ya, sebenarnya penularan info yang cepat gitu. Yang tanpa terasa sebenarnya kita sudah fight dengan isu ini sekian lama, sehingga sebenarnya kalau kita, gimana ya solusinya? Kayaknya nggak mungkin dapat solusi. Yang ada adalah kondisi kronis yang harus di-manage melalui the way people communicate, ya. Cara bagaimana orang berkomunikasi. Ya, cara orang berkomunikasi dalam masyarakat modern kan luar biasa. Ada yang A-accent, A-double-accent, A-triple-accent, semuanya bicara. Dan itulah yang kemudian kita sebut dengan riuh sekali, gitu ya. Nah, tetapi di sini pertemuannya hoax politik, hoax COVID-19 pada saat yang sama. Tapi seperti tadi kita katakan bahwa sebenarnya ilmu contagion, ilmu penularan, ilmu epidemik itu sebenarnya hampir sama ya. Yaitu ada transmission chain, ada rantai transmisinya, gitu. Yang nanti kalau saya kira teman-teman bisa eksekusi lebih dalam di tim kecil ya, sebenarnya ini harus dihadapi secara bersama-sama. Ada jurnalis yang saya membaca di sebuah buku, sebenarnya jurnalis itu tropi yang diperebutkan sebenarnya di dalam isu media sosial ya. Jadi jurnalis yang kemudian pick satu isu tertentu ya, atau broadcaster mengambil isu tertentu untuk spreading, itu sebenarnya memperkuat transmisi dari hoax itu sendiri. Sehingga kemudian mungkin para jurnalis ini perlu didampingi. Kemudian juga dalam kasus baru saja terjadi yang teror di New Zealand misalnya, yang terjadi adalah broken reporting guidelines gitu. Dan itu sering terjadi. Di awal-awal kita juga mengalami ya, di masa COVID ini, reporting guidelines untuk epidemi itu seperti apa. Semua hilang arah begitu. Nah, ini juga perlu didampingi transmission chain ini. Kemudian beragam, terutama social media platform gitu. Social media platform sebenarnya punya karakter sendiri yang kalau kita pelajari, kita bisa ketangkap juga sebenarnya. Karena beberapa pengalaman dari contagion, penularan-penularan itu, sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada, kalau kita nyebut sekarang media sosial, online ekosistem. Jadi betapa triliun of social interaction. Ya. Social interaction sudah banyak, kemudian transmisi rute yang sangat tinggi, ya, yang menyebabkan kemudian chain-nya itu sangat beragam, dan kita nggak tahu. Yang unik kan kalau epidemik tuh mungkin masih bisa dilacak gitu ya, baik sederhana atau tapi COVID-19 ini belum terjawab juga. Kalau di media sosial sebenarnya sangat tinggi dan transmission rutenya juga layernya banyak. Kemudian juga bagaimana sih di Indonesia pola-pola interaksi terhadap ide-ide yang akan membawa pada HAM, pada kehancuran itu. Interaksinya seperti apa gitu. Malicious idea tadi Mbak Yanti menyebut dengan isu SARA, suku, agama, ras, antar golongan itu sangat cepat bisa jadi bom. Nah, ini yang terjadi dan sangat mungkin terjadi. Gitu ya. Karena kalau di kira-kira di mana kemungkinannya? Kalau kondisi kita online ekosistem kita masih seperti atau media massa ekosistemnya masih seperti ini, masih mengandalkan clickbait dan sebagainya, kita akan menghadapi semua potensi yang tadi Mbak Yanti sebutkan, mulai dari pendanaan bisa jadi isu, mulai jadi sekolahnya di mana dan semuanya bisa dipermasalahkan, itu akan sangat riuh dan hiruk pikuk. Dan kemudian Mbak Novi menanyakan keterlibatan warga di dalam mengawasi keriuhan ya. Mungkin kalau mengawasi kok saya sangat pesimis ya. Hampir tidak mungkin kita di masyarakat modern itu mengawasi. Mungkin bahasanya kalau saya pilih karena agak ragu, mungkin mendampingi ya masyarakat atau kemudian memaknai sebenarnya keriuhan ini. Saya kira semua elemen masyarakat dapat berperan serta secara aktif itu. Karena prinsipnya keberhasilan pilkada ini sangat ditentukan oleh lingkungan yang melingkupinya gitu. Nah, potret konteks masyarakat Indonesia yang walaupun 150 juta sekian go online gitu, tapi juga ada sisanya ya yang 100 juta lebih juga yang masih belum go online. Nah, ini juga perlu didampingi dan bagaimana konteks yang menurut saya masih sangat vulnerability-nya sangat tinggi, sangat rentan di dalam memberikan respon pada informasi yang beredar, itu membutuhkan mainstreaming atau pengarus utamaan informasi berbasis pengetahuan atau knowledge-based information yang teman-teman saya kira lakukan pendampingannya itu. Dan juga Kominfo saya kira melakukan ini. Dan bagaimana mengaktifkan seluruh hub dari rantai komunitas yang berpotensi untuk berkontribusi aktif di dalam memaknai kehidupan ini. Ya, bisa media masanya juga, saya kira kerisauan jurnalis juga, mereka saya kira punya sistem yang juga pada saat ini, kadang mungkin kalau mau curhat, kok saya yang jadi sumber awal ya, sebenarnya kayak ada mungkin dosa juga gitu, ketika satu informasi yang mungkin melalui judul yang sangat provokatif itu bisa berkembang, spreading menjadi isu yang berkembang jadi hoax gitu. Kemudian media massa, universitas, pegiat literasi media, saya kira Japelidi luar biasa, Mbak Novi Nangkring menjadi headline di Kompas itu luar biasa menurut saya. Dan ini semua spirit yang baik dan gerakan-gerakan volunteer yang relevan itu harus digerakkan. Ini yang kita sebut bagaimana menggerakkan resonansi masyarakat. Tadi KPU udah juga mungkin punya prinsip untuk resonate ya dengan situasi-situasi, mengetahui persis beberapa kelemahan praktek-praktek pilkada sebelumnya. Nah, ini bisa jadi sangat bagus di dalam memberikan respon yang tepat. Nah, mungkin saya akan memberi PR juga pada Mbak Novi dan teman-teman. Sebenarnya teman-teman sudah punya banyak data luar biasa tadi bagaimana style kita ketika hoax itu beredar, misalnya banyaknya malah yang meninggalkan gitu ya, atau sudah gemes meninggalkan, tapi ada juga berapa persen tadi yang sangat potensial menunjukkan link yang mungkin bisa memberi kekayaan wawasan. Karena di situasi masyarakat modern itu memang sulit ya untuk mengatakan bahwa, oh ini yang the best, ya sebuah informasi yang paling benar. Nah, ini ada agenda besar untuk memahami karakter masyarakat Indonesia, terutama kalau wanita ya, dalam respon hoax tadi. Dan dari data tadi, mungkin kita bayangkan, ini laboratorium kita bersama, saya kira teman-teman, dan mungkin kalau Mbak Yanti di politik, kita di komunikasi juga, bagaimana ya mekanisme prompt correction yang cocok untuk Indonesia. Ya, koreksinya itu harus seperti apa. Dan kemudian tadi, menggerakkan resonansi pada rantai transmisi tadi itu penting menurut saya. Jurnalis, broadcaster, bahkan prominence. Orang-orang penting itu kalau bicara juga biasanya yang ditangkap wartawan sesuatu yang bad news-nya. Begitu. Dan ini spreadingnya akan lebih cepat. Dia bisa menjadi precipitator, bisa menjadi pemicu dari hoax itu sendiri. Dan saya sangat, karena ini ngomong pan epidemi dan sebagainya, ada buku yang menarik yang mungkin bisa kita pelajari. Baru saja 2019 selesai, tapi COVID-19 nyusul ya. The Rules of Contagion, Why Things Spread and Why They Stop. Saya kira ini perlu dijadikan inspirasi tentang bahwa sebenarnya epidemi itu ada polanya loh, ada patternnya. Ada bisa kita lihat pada saat spread, pada saat peak, pada saat landai, dan sebagainya. Dan ini yang kita sekarang masih ribut, karena di awal kita sudah mengalami beberapa lag sedikit di dalam cara kita mengelola komunikasi publik. Tapi ini yang bisa, menurut saya, kalau kita ketemu polanya, saya kira kita bisa bergerak lebih kuat. Dan rekayasa platform, saya kira beberapa negara melakukan ini, slowing down the information spreading, rekayasa teknologi. Di Indonesia sekarang udah mulai ya, WhatsApp hanya maksimal 5 gitu. Itu mungkin, saya kira kasusnya dari India waktu itu yang kemudian spreadingnya, WhatsApp-nya dibuka cepat sekali dan melahirkan konflik-konflik agama yang luar biasa. Dan kemudian ada intervensi ini. Mungkin Indonesia sekarang sudah memulai dan itu orang berpikir dan butuh waktu lagi untuk spreading ya. Nah, ini saya nggak tahu apakah kita bisa melakukan itu. Kemudian, dalam pengamatan saya, sifat Facebook yang kemudian diadopsi sangat terbuka di Indonesia, yang datangnya dari Amerika, nah ini juga beda ya dibandingkan dengan misalnya yang dikembangkan di Cina dengan WeChat gitu. Jadi ada tertutup ya, lebih semua dalam lingkar itu belum tentu tahu apa yang dibicarakan. Kalau kita kan semua karena sifat platform itu sendiri. Jadi aplikasi juga mempengaruhi perilaku. Nah, ini mungkin teman-teman yang mengembangkan riset-riset terkait software ini penting untuk kita dekati. Dan bagaimana dengan Indonesia? Saya yakin sekali bahwa Indonesia harus didekati dengan cara Indonesia, karena kita sangat terbuka, tapi selalu akan ada keunikan yang mungkin kita bisa kembangkan di dalam mengembangkan mekanisme-mekanisme reduce hoax atau prompt correction yang perlu dilakukan. Kemudian PR Mbak Novi yang keempat, terkait komunikasi publik oleh pemerintah, ya, terkait tatanan baru. Sampai saat ini saya kira potret komunikasi publik hingga jelang new normal atau saat ini ya new normal belum menemukan bentuk yang ideal kalau boleh saya jujur, karena dari awal kode komunikasi kesehatan sudah lag behind kode ekonomi saat ini. Mungkin kita juga sudah cukup lama di rumah, challenge yang luar biasa ini harus ditempuh, sehingga kemudian kalau survei saya sendiri itu menunjukkan masyarakat puas ya terhadap pelayanan masyarakat gitu. Tapi ada lagi riset yang mungkin lebih namanya juga riset ya, indikatornya kan kita bisa kembangkan. Ada riset yang lebih spesifik mengenai respon kelompok menengah. Itu justru menunjukkan ketidakpuasan yang muncul ya, dan menyebabkan suasana ketidakpastian gitu. Misalnya kita perlu memahami bahwa ya, new normal itu tidak sama dengan normal. Tapi misalnya kalau melihat apa yang terjadi di New Zealand, mereka normal is normal. Mereka sekarang sudah nggak pakai masker dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian mendebarkan dalam sisi apakah kita memang sudah waktunya untuk ini. Karena rerata kemudian selalu naik pasca PSBB-nya dilonggarkan. Dan kemudian komunikasi publik untuk penyelenggaraan pilkada. Masa pilkada, saya kira dengan kondisi pintu masuk enter situation yang kode komunikasi kesehatan akan berjalan ya seiring dengan tadi kode komunikasi politik, dan tentu saja nanti bertaut dengan ekonomi. Triple circuit tadi terjadi. Nah, komunikasi publik seharusnya tetap ya menjadikan prinsip sistem kesehatan sebagai leader, karena kita nggak mau main-main dengan human tadi. Dan ekonomi dan politik harusnya jadi followers. Ini yang sulit di dalam prakteknya. Dan komunikasi publik di masa pandemi, kita bisa menerapkan banyak pendekatan, dan WHO sebenarnya sudah mengeluarkan panduannya. Tapi mungkin perkuat transparansi, mengikuti protokol pandemi. Saya beberapa ada bisik-bisik begitu, kok anu ya, ahli-ahli pandemi ini tidak di depan gitu, sehingga kemudian mereka juga open communication yang terbuka gitu diskusinya, dan itu sangat berbahaya di dalam bagaimana cara masyarakat memahami. Kemudian juga mungkin karena juga tadi demokratisasi, pelibatan aktif dalam diskusi mengenai pandemi untuk menumbuhkan kesadaran baru. Benefit and risk gitu. Artinya itu juga kadang dilakukan. Dalam kondisi yang tidak menentu seperti ini, tentu saja pendekatan public relations optimal itu mungkin akan masih sulit ya, karena ini bukan masalah citra gitu ya, tetapi ini masalah bagaimana kita semua keluar dari tekanan pandemi. Nah, new normal untuk pilkada, tadi senang sekali bahwa teman-teman di KPU mengolah ya berbagai informasi tadi dan memikirkan sebenarnya optimalisasi teknologi ya. Tadi Mbak Novi juga challenge nih, electronic voting kira-kira seperti apa begitu. Karena ya memang mendebarkan sih pilkada dengan model klasik, walaupun tadi tahapannya ini masih beresiko mungkin menjadi klaster penyebaran yang baru, apalagi jika tadi diwarnai konflik-konflik terbuka yang menyebabkan pendukung masing-masing kelompok bertemu begitu. Dan kasus Amerika saya kira menunjukkan betapa mendebarkan ya ketika orang kemudian intens. Tetapi kalau belajar dari dunia universitas ya, saya kira Mbak Novi, kita semua di universitas saya kira terpaksa ya dengan cepat sekali harus menyesuaikan dengan situasi, dan tampaknya kita enjoy gitu. Saya kira setiap hari itu ada undangan Zoom, itu luar biasa. Menurut saya itu satu revolusi, dan di sesi ini misalnya saya bisa mengundang teman-teman mulai dari SD, SMP, SMA begitu ya. Itu luar biasa ya, dalam kondisi normal kan kita ya kuliah di dalam ruang-ruang ini atau seminar yang terbatas. Itu salah satu hal yang kita bisa berikan respon. Dan saya kira juga kita mengharap nih, electronic voting itu kan kalau Indonesia sudah bicara teknologi itu luar biasa. Apakah sekarang waktunya? Saya nggak tahu, tetapi bayangan saya kita harus tetap menomorsatukan kesehatan. Walaupun kemudian kalau tadi dari sisi demokratisasi, semua pertimbangan oke dan reasonable disampaikan kepada masyarakat, saya kira kita bisa kemudian mengikuti prosedurnya. Dan saya kira ini bisa jadi kita mencontoh rekayasa-rekayasa yang sudah dilakukan. Tadi ada Korsel yang sudah sukses gitu ya, atau kemudian mana yang pilkada-pilkada atau pemilu pemilihan umum yang kemudian bisa menggunakan teknologi ataupun kemudian yang memang tidak bisa dengan protokol ketat. Nah, itu sebenarnya semua sedang belajar, semua sedang beresonansi terhadap fenomena baru ini. Saya kira itu Mbak Novi yang ingin saya sampaikan, mungkin nanti bisa kita sambung dengan diskusi jika ada beberapa hal yang ingin dijelaskan ya. Terima kasih Mbak Novi.
Terima kasih Prof. Hermin. Jadi kita dapat banyak sekali ilmu dari Prof. Hermin ya. Saya mungkin akan memberikan catatan sedikit. Yang pertama adalah bahwa saya berterima kasih sudah 95 orang bergabung ngopi di minggu pagi yang biasanya orang leyeh-leyeh. Dan kita ternyata nggak cuma santai tapi juga serius. Jadi silakan sambil ngopi juga monggo. Ngopi isinya bukan kopi juga boleh. Kemudian juga sebenarnya saya sudah berbagi tentang folder, link folder Google Drive yang isinya materi hari ini. Jadi ada pengantar dari saya, ada presentasi dari Mbak Dr. Nuryanti, ada presentasi dari Prof. Hermin. Silakan dilihat di chat masing-masing, bisa di-download dari situ. Dan nanti kita akan membagikan video recordingnya juga, tapi nunggu diedit, jadi akan ditaruh di link yang sama ya nanti di Google Drive yang sama untuk link videonya. Nah, satu hal yang menarik adalah bahwa sebenarnya DPR dan KPU sudah sama-sama ngetok palu ya bahwa pilkada akan diselenggarakan Desember, meskipun wacana untuk memundurkan di 2021 supaya melewati pandemi itu masih ada. Meski sebenarnya dalam kenyataannya tidak ada jaminan pandemi itu akan selesai 2021, dan tadi tantangan-tantangan teknis yang sudah dijelaskan Mbak Yanti tentang anggaran penyelenggaraan dan sudah setengah jalan harus terhenti itu juga menjadi bagian dari apa yang sedang kita diskusikan hari ini. Kemudian apa yang sudah disampaikan Prof. Hermin tadi menarik sekali ya, ketika ada tiga sirkuit yang besar yang kemudian menjadi bagian dari judul ngopi kita pagi ini, ada disrupsi informasi di satu sisi, kemudian ada pandemi, dan juga ada pilkada di satu sisi. Dan di sini menurut Prof. Hermin, kondisinya karena bukan hanya post-truth ini atau persoalan kerian komunikasi itu bukan hanya terjadi selama pandemi dan pilkada, dan sudah terjadi sebelumnya di masa pasca kebenaran, maka yang bisa dilakukan bukan lagi untuk kemudian memberikan solusi yang kemudian selesai. Itu pertanyaan yang sama oleh Japelidi dan teman-teman pegiat. Kita rasanya seperti naik bis gitu ya, melakukan banyak sekali gerakan literasi digital. Tapi problem informasi atau kekacauan informasi atau keriuhan informasi atau distorsi informasi atau disrupsi informasi itu cepatnya itu kayak cahaya. Kita masih ngejar pakai bis. Tapi kalau kita nggak ngejar, semakin parah lagi. Jadi kita tetap harus ngejar, mungkin lebih kenceng. Habis naik bis, naik kereta yang cepat, habis itu naik pesawat gitu. Lama-lama kan juga bisa sampai. Meskipun mungkin gap masih ada ya. Sampainya nggak akan sampai 100%. Tapi kita tetap harus bersama. Karena apa? Karena tadi dinyatakan oleh Prof. Hermin bahwa sebenarnya pandemi ini tidak hanya dalam konteks kesehatan, tapi juga infodemik tadi, yang contagious virus. Dan virus yang sama juga terjadi pada kehidupan kita sehari-hari sekarang. Virus COVID-19 atau virus corona disease di 2019 itu bergabung dengan virus informasi, hoax, hate speech, dan yang lain-lainnya. Dan juga sebenarnya virus sosial yang lain ya, stigma, yang ini juga kita menjadi bagian dari penstigmaan itu. Bagaimana stigma dilancarkan pada atau ditujukan pada petugas medis, kemudian pada pasien COVID dan keluarganya, dan bahkan yang masih suspected gitu ya, belum jadi pasien sudah diberi stigma, dan juga pada jenazah yang tadi ditolak di mana-mana misalnya. Kemudian hal yang menarik lagi adalah partisipasi warga itu menjadi bagian dari gerakan yang sifatnya resonance ya. Berusaha memberikan jawaban yang mungkin belum bisa menjadi sebuah integrated solution, tapi tetap harus dilakukan secara mungkin parsial, parsial yang kemudian berkolaborasi secara parsial yang lebih besar. Jadi kayak lingkaran kecil, lingkaran besar. Nah, kalau lagunya seperti itu. Jadi itu yang kemudian harus dilakukan. Yang menarik lain tentang komunikasi publik tadi juga yang menjadi penutup dari paparan Mbak Hermin ya, bahwa dalam komunikasi publik, mau nggak mau, kesehatan itu harus jadi leader. Sementara ekonomi dan juga politik dan kepentingan lainnya itu yang harusnya jadi followers. Ini yang kadang-kadang nggak terbaca. Karena kita lihat komunikasi publik, terutama yang dilakukan oleh pemerintah, kadang-kadang lebih kuat kelihatan politik dan ekonominya dibandingkan dengan kesehatannya. Nah, ini yang mungkin harus dibenahi oleh pemerintah. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan, saya mungkin akan memberikan sedikit penjelasan apa yang sudah dilakukan Prodi Magister Ilmu Komunikasi UGM. Kita sudah melakukan risetnya, yang paparannya bisa Anda baca sebagian di pengantar tadi. Yang sedang kita siapkan adalah melakukan pelatihan terhadap perempuan sebagai agen literasi digital untuk melawan hoax pilkada. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh tim kita itu sudah sama dengan KPU yang seperti dijelaskan Mbak Nuryanti tadi. Kita sudah setengah jalan, dan di tengah jalan itu ada pandemi. Sehingga makanya kita perlu belajar tentang pilkada di masa pandemi, karena kita harus melihat konteksnya jadi berbeda dengan apa yang sudah kita siapkan. Gitu. Jadi saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan 95 peserta, dan juga tentu saja dua pembicara kita yang keren banget, untuk kemudian bisa belajar dari apa yang sudah kita kita lakukan, tapi masih akan tentu saja kita perbaiki. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari apa yang ditanyakan Mbak Hermin tadi ya, bagaimana kita bisa memahami konteks-konteks yang baru terkait dengan problem dan juga kompetensi literasi digital yang dimiliki oleh warga maupun perempuan Indonesia, terutama kalau untuk program yang kita lakukan di Prodi Magister Ilmu Komunikasi, untuk kemudian menjawab tantangan disrupsi informasi jelang pilkada. Karena tentu saja tidak mudah tadi, multi hoax-nya itu akan tambah di dalam era pandemi ketika jelang pilkada ini. Saya ingin menambahkan sedikit, saya berterima kasih untuk tim saya ya, tadi ada Mas Wendra yang sudah nge-host gitu, kemudian ada Mas Wisnu yang kemudian merekam catatan termasuk melaporkan di WhatsApp, karena saya kerja double, ngelihat layar, ngelihat laptop, ngelihat handphone, berapa orang yang ada dan siapa saja, karena tentu saja teman-teman menjadi sumber yang berharga untuk kami belajar. Juga untuk Mbak Yayu yang juga ikut bertanya juga di chat, ada juga Mbak Monik dan Mbak Yuni yang mencatat semua apa yang kita diskusikan hari ini, Mas Jam yang dengan cepatnya menyiapkan link Google Drive dan materi-materi untuk di-upload, termasuk juga sebenarnya ada Mas Eka di sini, sayangnya dua yang lain, tim saya, Mas Wisnu Pras dan Rizal, terhalangan hadir di pagi ini karena kesehatan dan juga karena kesibukan. Nah, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah muncul, nanti Mbak Nuryanti atau Mbak Hermin mungkin bisa memilih mana yang relevan ya. Bentar, tadi sudah dibantu oleh teman-teman tim untuk menjadikan satu pertanyaan yang sudah masuk. Oke, pertanyaan yang pertama dari Anis Fuad ini Mas atau Mbak ya?
Mas itu Mbak.
Mas Anis Fuad. yang bakal ada mega hoax ya, kombinasi politik, pandemi dan konspirasi, dan juga apakah akan ada pemeriksaan kesehatan untuk petugas dan panitia pemilih? Yang pertama nanti bisa dijawab oleh Mbak Hermin, yang kedua bisa dijawab oleh Mbak Nuryanti. Kemudian pertanyaan dari Mbak Lisa Linda, ini mungkin bisa dijawab oleh keduanya, tentang aturan spesifik mengenai kampanye media online di media, itu mekanisme kontrolnya seperti apa? Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Lestari Nurhajati dari LSPR, kalau Mbak Lisa tadi dari UGM. Pertanyaannya adalah literasi masyarakat atas pandemi, karena masyarakat belum semuanya memahami disiplin soal jaga jarak, bermasker, sudah siapkah masyarakat kita? Kemudian juga apakah KPU sudah mempertimbangkan faktor kebahayanya, terutama bahaya untuk peserta pemilu ya, voternya. Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Lestari adalah bagaimana KPU dan Bawaslu bisa mengatasi isu money politik terkait dengan tadi yang sempat disebutkan baik oleh Mbak Nuryanti maupun Mbak Hermin ya, tentang bantuan masa pandemi, mengingat isu money politik ini sampai detik ini belum bisa diatasi oleh KPU Bawaslu. Terutama ketika di masa pandemi ini mungkin banyak dana yang dipergunakan untuk bansos dan tentu saja petahana yang akan punya peluang untuk bisa memanfaatkan. Nah, kira-kira seperti apa? Kemudian tadi masih ada satu pertanyaan yang belum sempat tercatat yang baru muncul. Dari Mbak Frida Kusumastuti, pemaparan Prof. Hermin nampaknya mengandalkan media dan publik untuk mengonter disruption informasi, tapi bagaimana negara atau otoritas negara mengatur atau melakukan mitigasi disrupsi informasi, apakah ada agenda kebijakan komunikasi yang real dari sisi pemerintah? Ini untuk Mbak Hermin. Kemudian pertanyaan masih sama untuk Mbak Hermin, Mas Andri Rahman dari UNS, bagaimana mengajak dialog masyarakat dalam konteks komunikasi publik di masa pandemi, karena sejauh ini komunikasi publik masih sifatnya top-down dan seragam. Sementara pertanyaan Mas Andri untuk Mbak Nuryanti adalah, dengan pemilu di era normal saja banyak masalah. Nah, kira-kira KPU siap atau belum nih untuk menghadapi pilkada di masa pandemi? Itu dulu. Nanti kalau masih ada tambahan akan saya bacakan lagi. Mau Mbak Nuryanti dulu silakan. Ada beberapa pertanyaan tadi untuk Mbak Nuryanti.
Ya, saya kedengaran kah?
Kedengaran, sip.
Oke. Saya akan, sebelum menjawab itu, saya akan menyampaikan terkait dengan electronic voting tadi yang sempat disinggung oleh Mbak Hermin. Jadi, kalau untuk electronic voting itu prosesnya panjang. Ini kebetulan yang hadir di antara kita ini ada Mbak Titi Anggra ini, Direktur Perludem. Dia juga banyak dengan Perludem itu mempunyai kajian-kajian dan pengayaan-pengayaan materi tentang pemilu. Jadi nanti Bu Novi dan teman-teman di Jogja perlu melihat website-nya. Website-nya Perludem, website-nya Puslit Politik LIPI, kami juga banyak memuat tentang kepemiluan. Kemudian website-nya beberapa teman seperti Puskapol itu juga banyak tentang kepemiluan juga. Kalau terkait dengan electronic voting itu saya ingin menyampaikan bahwa itu prosesnya panjang, tidak seperti kepercayaan kita menggunakan ATM. Saya waktu itu ketika di KPU pernah ditanya oleh teman-teman BPPT, kalau orang-orang bisa percaya menggunakan ATM, ketika kita memasukkan kartu akan keluar uang, apakah kita akan sama-sama percaya juga ketika kita memencet tombol-tombol tertentu, kemudian suara kita akan terlindungi. Nah, soal memunculkan kepercayaan ini menjadi tantangan yang tersendiri, panjang prosesnya, perlu banyak kajian. Oleh karena itu, ketika teman-teman KPU di Jembrana misalnya, saya merujuknya ketika saya di KPU ya, karena kasus setelah saya tidak di KPU, saya tidak begitu menyimak KPU mana saja yang mulai mengusulkan untuk membuat e-voting gitu. Tapi waktu itu KPU Jembrana dan juga KPU Kota Pekanbaru itu mengusulkan untuk membuat e-voting ketika mereka melakukan pilkada. Waktu itu karena keputusan di undang-undang itu dikatakan bahwa KPU bisa menggunakan teknologi informasi sepanjang KPU mampu. Nah, kalimat itu kan kalimat bersayap yang harus diukur IT readiness level, human resources readiness levelnya, kemudian human operator readiness level juga gitu. Banyak hal yang harus diukur dari sisi penggunaan electronic voting. Oleh karena itu, setelah dilakukan exercise untuk kasus Kabupaten Jembrana dan untuk ID Kabupaten Jembrana dan Kota Pekanbaru, akhirnya mereka juga mundur karena dengan formula yang sama, satu TPS hanya untuk 300 orang, maka menggunakan e-voting akan menjadi mahal banget gitu. Nah, ini saya waktu itu saya memberitahu ke teman-teman untuk juga melihat kasus yang terjadi dengan pemilu di Filipina dengan Comelec, karena mereka sistem smartmatic-nya yang dipergunakan e-voting teknologinya itu pakai smartmatic teknologi, itu ternyata ada bermasalah sampai sampai kapan itu masih bermasalah di Mahkamah Agung. Itu artinya kalau KPU tidak belum mempunyai payung hukum yang kuat untuk menggunakan e-voting, belum diikuti dengan proses panjang, kajian yang panjang, mempertimbangkan pendapat dari ahli-ahli yang juga bergerak di bidang kepemiluan dan demokrasi, saya pikir KPU tidak akan berani begitu saja kemudian menggunakan e-voting. Kemudian terkait dengan e-voting sendiri, di beberapa negara yang saya pelajari, itu mereka memang ada undang-undang yang melindunginya. Jadi ada automatization law. Seperti misalnya di Rusia itu, saya nggak bisa ngebacanya, tapi ada tulisannya gas fibery gitu. Kayaknya geographical assisted system, kemudian fibery-nya itu election kalau dalam bahasa Rusia, karena saya nggak bisa ngebacanya aja nggak bisa gitu. Jadi fibery itu tulisannya nanti boleh dicek kayak B gitu, tapi itu mungkin bukan B ya dalam bahasa huruf Rusia. Kemudian ORE. Jadi itu, jadi ada undang-undang automatization yang kemudian membuat mereka bisa melakukan penggunaan IT dengan baik. Kemudian kalau Amerika itu antara lain dibantu dengan HAVA, Help America Vote Act. Jadi di situ yang kemudian KPU federal di Amerika bisa membuat beberapa kajian tentang efektivitas penggunaan e-voting, baik itu OMR atau optical mark reader ataupun DMR, direct recording machine, DRM. Saya sambil mengingat-ingat masa lalu. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ada studi tentang electronic voting, yang jelas harus dipastikan tentang paper trial. Karena paper trial ini yang kemudian alat bukti stroke itu, yang kemudian bisa dipakai sebagai, mungkin nanti suatu saat bisa menjadi barang bukti untuk bisa dilakukan gugatan ke pengadilan. Kalau sekedar memakai HP kemudian mencet, itu apakah kalau harus di screenshot atau apalah nanti metodenya. Itu tentang electronic voting. Kemudian tentang bagaimana protokol kesehatan yang dipikirkan oleh KPU, menurut penjelasannya Pak Arief Budiman, ini teman-teman KPU terkait juga dengan anggaran, ada yang nge-share soal buka-bukaan Sri Mulyani soal anggaran ya, terima kasih ada yang nge-share soal itu.
itu terkait dengan penyediaan APD, alat pelindung diri, khususnya buat penyelenggara. Kemudian rencananya kemungkinan besar KPU akan menggunakan metode dengan seperti menyediakan gloves atau sarung tangan ya, bahasa Bantul itu gloves,
sarung tangan.
Nah gitu. Aku jadi nervous ini soalnya ada Mbak Yuda Irlang, ada Mbak Kunti, ada Mbak Ninik Maksum, ada Mbak Lena, ada Mbak Titi, ada Dahlia, aduh teman-teman KPU dan pegiat demokrasi yang top ini. Kemudian ada KPU juga mengatakan mungkin akan memformulasikan, perlu nanti dilihat lagi di peraturan KPU tentang pelaksanaan pilkada di 2020. Ini alat coblos sekali pakai, nggak tahu mungkin pakai tusuk gigi atau apa gitu ya. Karena teman-teman kan khawatir dengan penggunaan manual, alat-alat manual itu akan menjadi alat penyebaran virus. Kemudian soal tinta, KPU itu, ini dari pertanyaan yang lain juga. Tinta itu, kalau selama ini kan dicelup, jadi tinta itu posisinya kan tangan kita yang mencelupkan di botol tinta itu juga dikhawatirkan akan menyebarkan virus. Maka menurut penjelasan Ketua KPU tempo hari, kemungkinan KPU akan menggunakan entah itu diteteskan dengan cotton bud atau pokoknya ditandai gitu. Di luar negeri, di Sri Lanka, waktu itu saya melakukan pengamatan untuk Eastern Province election di Colombo, itu tangan yang sudah melakukan pencoblosan itu kemudian ditandai dengan spidol lah, semacam apa spidol gitu, sehingga itu menjadi pengganti dari tinta. Kemudian KPU juga akan menerapkan jaga jarak. Nah sekarang untuk terkait dengan pertanyaan pemeriksaan kesehatan, konon Ketua KPU menyampaikan bahwa memang akan dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada petugas dan penyelenggara, sehingga orang yang teridentifikasi terpapar ya tentunya akan dilakukan penggantian. Nah proses ini yang kemudian menurut teman-teman yang menginginkan penyelenggaraan pemilu di 2021 ini kan akan take time gitu. Sehingga kalau penyelenggaraan pemilunya di 2021, KPU masih mempunyai keleluasaan. Tentunya KPU juga mesti akan ada kayak dua sisi mata uang itu, yang satu nominal, yang satu gambar gitu ya. Ketika KPU harus mengganti orang-orang yang terpapar dengan orang lain, itu juga butuh waktu. Kalau dilaksanakan di tahun depan, KPU juga belum mempunyai kepastian siapa saja yang masih petugasnya yang masih bisa menjadi petugas pemilu gitu. Kemudian intinya KPU akan melakukan protokol kesehatan termasuk dalam hal ini pemeriksaan kesehatan dan penyediaan vitamin. Kemarin Ketua KPU menyebut bahwa akan disediakan vitamin khususnya bagi penyelenggara, meskipun ada juga yang mengusulkan diadakannya asuransi, tapi kayaknya masih belum putus gitu ya. Kemudian terkait dengan mekanisme kontrol kampanye, kalau selama ini yang dilakukan KPU adalah berkoordinasi dengan Dewan Pers dan dengan KPI. Jadi Dewan Pers kita biasanya kita minta untuk mengikuti pemberitaan di media massa cetak maupun elektronik, kemudian teman-teman di KPI terkait dengan konten. Waktu itu misalnya untuk kampanye itu kan tidak boleh melibatkan anak kecil gitu ya, anak yang belum memiliki hak pilih. Nah biasanya teman-teman KPI ini akan memberikan input kepada KPU. Itu loh kampanye ini, media ini, ternyata ada unsur yang dilanggar. Nah, tantangan KPU memang luar biasa untuk penyelenggaraan pemilu di masa tidak pandemi saja luar biasa, apalagi ini masa pandemi. Yang jelas tata kelola baru dengan penerapan protokol COVID yang ketat itu menambah agenda KPU untuk memberikan sosialisasi yang luar biasa gitu. Jadi memang tantangannya selain KPU itu harus bisa melaksanakan tahapan dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan protokol COVID, KPU juga harus mengemas sosialisasi, bahan sosialisasi sedemikian rupa sehingga voter turnout itu tetap tinggi gitu ya. Kalau untuk Korea Selatan kemarin 62% itu dianggap tinggi, tapi kalau di beberapa negara lain seperti di Perancis untuk kota, pemilu kota itu voter turnout-nya rendah sekali, cuma 26 atau 30-an. Sehingga pemilu putaran kedua untuk kota di Perancis juga dihentikan karena COVID-19 ini pandeminya luar biasa di sana. Jadi memang kekhawatiran teman-teman yang meminta agar penyelenggaraan pilkada di 2021 ini juga ada alasannya juga karena ada beberapa negara yang menyelenggarakan pemilu tetapi voter turnout-nya rendah. Nah, kita tidak bermaksud, maksud saya teman-teman tentunya tidak bermaksud discouraging gitu terhadap KPU karena voter turnout ini juga menjadi sering menjadi ukuran apakah pemilu kita legitimate atau tidak. Kemudian terkait dengan penggunaan, saya langsung aja ya Bu Novi ya, terkait dengan money politics ini saya pikir menjadi tantangan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. KPU harus bisa menyampaikan sosialisasi sedemikian rupa jangan sampai wabah COVID-19 ini alih-alih dipakai sebagai modus operandi untuk membuat money politics seolah-olah sah gitu. Jadi yang tempo hari dilakukan oleh teman-teman Bawaslu, mereka mengamati untuk Kota Semarang sama Klaten ya, Kabupaten Klaten diidentifikasi mereka calon petahana memberikan sumbangan kepada masyarakat terdampak, tetapi ada foto. Itu masih foto gitu ya. Nanti kalau ini ada pesan memilih gitu, tolong pilih saya gitu. Nah, khawatirnya begitu, jadi memang KPU dan Bawaslu punya tantangan yang luar biasa. Apalagi kondisinya tidak normal, artinya ada pandemi ini. Jadi Bawaslu mempunyai tantangan untuk mengawasi modus operandi yang baru. Jadi termasuk pemberian bantuan, jangan sampai pemberian bantuan itu kemudian menjadi bagian dari money politics itu. Kemudian tantangan pertanyaan tadi yang disampaikan, tantangan memang luar biasa, tapi tentunya KPU ya ketika sudah diputuskan KPU harus melaksanakan pemilu di tanggal 9 Desember 2020, KPU mau tidak mau harus menyiapkan diri sedemikian rupa. Dan teman-teman harus tetap menjaga, jangan sampai nanti pemilunya ini dianggap kurang demokratis atau voter turnout-nya rendah gitu. Jadi agar voter turnout-nya tinggi, mau tidak mau KPU harus melakukan sosialisasi yang luar biasa dan Bawaslu juga harus mengawasi munculnya modus operandi baru khususnya terkait dengan money politics. Kemudian saya pikir ini juga tantangan kita semua, teman-teman CSO ada banyak hadir di sini, ada Mbak Kunti juga. Saya pikir juga ada Mbak Yuda, ada Mbak Nini. Ini saya menyebut beberapa teman yang saya tahu persis. Mereka gerakannya selama ini memberikan edukasi juga kepada masyarakat, kepada rekan-rekan perempuan agar mempunyai pemahaman yang jauh lebih baik tentang politik dan mempunyai akses yang bagus terhadap politik. Jadi mereka juga mempunyai tantangan kalau pemilu pilkada dilaksanakan tanggal 9 Desember. yakinlah bahwa mereka juga akan melakukan gimana jangan sampai teman-teman perempuan kalah set gitu loh. Gitu. Jadi makasih juga Mbak Kunti sudah hadir, Bu Yuda, Mbak Titi, Mbak Lena, Mbak Nini, kemudian ada Dahlia, juga rekan-rekan penyelenggara yang tidak saya sebut satu persatu, juga teman-teman MPI. Ini saya senang sekali teman-teman bisa hadir dan bisa berdiskusi dengan kita. Terima kasih Bu Novi, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti tak tambahi kalau kurang.
Oke, makasih. Langsung Mbak Hermin saja. Silakan, ada beberapa pertanyaan untuk Mbak Hermin.
Yap. Terima kasih Mbak Novi. Walaupun tadi ada beberapa banyak, nanti saya dibantu ya untuk menata. Tadi ada Mas Anies yang mega hoax tadi ya. Saya kira kok dengan kondisi saat ini gitu, tampaknya kok kalau nggak bilang bahwa hoaxnya ini bakalan reda kok kayaknya kurang yakin ya. Saya kira itu tadi karena ada triple circuit yang di masing-masing sistemnya tadi membawa problem masing-masing gitu. Di masa pandemi ini aja sudah luar biasa kecampuran nanti politik dengan dinamikanya. Tapi saya nggak tahu juga apakah dengan justru pandemi ini kita konsentrasi pecah gitu ya. Konsentrasinya pecah nggak, ribut masalah kekuasaan gitu. Ada momen di mana kita ini, tapi melihat situasinya bakalan memang ya, kalau mau jujur ya bakalan akan terjadi waks ini, tantangan kita semua untuk bagaimana berkomunikasi riuh tapi ada efeknya begitu. Yang terjadi kan riuh tapi riuh yang tidak substantif, itu yang kemudian mendebarkan. Dan saya kira message-nya clear ya, bahwa politik itu luar biasa penting di dalam negara demokrasi, dan kita nggak pingin juga dong berproses secara demokratis dengan situasi yang kemudian tidak optimal. Karena kalau pimpinan yang kita pilih juga tidak optimal, kan akan ada implikasi-implikasi luar biasa. Nah itu yang mungkin kenapa tadi kita sampaikan, saya kira mungkin menarik untuk kemudian bermain-main. Ini akademik exercise luar biasa Mbak Yanti dan teman-teman di sini ya. Saya kira tidak ada yang siap dengan situasi ini, tetapi di dunia pendidikan sendiri kita mengalami langsung dipaksa oleh kondisi begitu ya. Tetapi teman-teman yang sebenarnya paling tahu apakah kemudian situasi ini bisa diproses sebagai informasi yang kemudian teman-teman bisa mengembangkan sistem untuk menjawab semua kelemahan-kelemahan tadi. Mungkin bayangan saya ada inspirasi yang akan membuat spirit Indonesia ini baik ketika mungkin tidak semua harus online voting, tetapi wilayah-wilayah yang kita anggap tadi ada lepas dari digital divide misalnya. Tadi ada beberapa pertanyaan ke saya juga terkait dengan kalau masyarakat yang tidak connect dengan internet seperti apa dan sebagainya. Ini memang yang harus dengan yang klasik, tetapi mungkin ada pilot project yang sudah waktunya lah menurut saya Indonesia memulai sesuatu, tapi tentu saja harus ada tim task force yang kuat karena tadi banyak kasus yang terjadi. Tapi karena kita melihat kok rasanya Indonesia ini sudah ada kerinduan juga bisa dibuat mudah kok, kenapa mungkin jadi ribut dan sebagainya. Tetapi teman-teman lah yang paling tahu, tapi kita mengharapkan ada proses pengkomunikasian yang melahirkan diferensiasi respon organisasi yang lebih siap begitu. Kemudian tadi pertanyaan ada Mbak Lestari juga, sebenarnya siapkah masyarakat ya terkait dengan komunikasi publik tentang COVID-19, juga ada beberapa Pak Sukri juga, Muhammad Sukri ya, saya kira komunikasi dengan publik yang terpencil, dan juga ya Mas Andre tadi. Kalau saya lihat sebenarnya banyak yang merisaukan gitu, yang paham dalam tanda kutip merisaukan, gimana ya caranya Anda-Anda ini ahli komunikasi publik, gimana melihat masyarakat kita itu hal yang paling sederhana aja nggak bisa paham, dan kayak cenderung undermine, kayaknya virusnya itu jauh dan sebagainya. Tetapi ini yang merupakan, ya saya akui ini tantangan yang luar biasa, tetapi dari pengamatan kita, karena mungkin strategi besar kita itu nggak tampak ya, kalau harus saya katakan sekaligus menjawab Mbak Frida, memang presentasi saya lebih spesifik untuk media dan online ini, tapi kemudian apakah ada nih mitigasi disrupsi informasi pada negara ya untuk kritis itu. Ini memang yang kita khawatirkan sebenarnya bahwa yang kita lakukan, komunikasi publik yang kita lakukan itu tidak mengikuti protokol kesehatannya gitu. Artinya ada beberapa political will yang harus ditunjukkan, yang kemudian kita merasa yakin sebenarnya ini faktanya seperti apa gitu, dan kemudian muncul jadi kelucuan-kelucuan yang bisa jadi diolah, yang menyebabkan kemudian kita kadang nggak percaya dengan apa yang terjadi gitu, terus terang. Walaupun spirit bahwa orang mulai beraktivitas itu juga menumbuhkan harapan, karena memang kita tidak menutup kemungkinan semua terlalu lama di rumah itu juga mendebarkan gitu ya. Nah, ini mungkin saya katakan kita belum memiliki kesadaran dan mungkin belum sukses sebenarnya komunikasi kita. Tapi untuk mitigasi itu kan harus ada kesadaran bahwa yang dilakukan sekarang itu masih belum sempurna. Masalahnya kemudian kalau diajak untuk melihat problem, kayaknya kan ada keengganan mungkin ya untuk kita aja sudah sibuk kayak gini masih kurang begitu. Sebenarnya makanya kalau selalu bahwa epidemiolog itu harus di depan membaca data, saya kira juga harus ngikutin caranya epidemiolog ini, sehingga kemudian benar-benar kita tahu. Nah, ini yang mungkin di Indonesia campur-campur tadi karena fakta ekonominya juga, dan kemudian sekarang kita mau bicara dari sisi politik. Nah, ini yang menurut saya tiga hal tadi belum selesai. Nah, untuk mitigasi tadi, di sini perlu ada bahasanya interpenetrasi tiga sistem gitu. Sebenarnya ini tidak melulu kode kesehatan yang ini karena nanti ekonominya mati, tapi juga sekarang masuk politik. Nah, ini berarti harus perlu persinggungan interpenetrasi tiga sistem yang kemudian tetap kita bisa melihat ruang refleksi caring pada kesehatan masyarakat itu tetap muncul, dan kemudian demokratisasi. Saya kira ini kan ujian luar biasa bagi demokrasi ya. Misalnya kalau kita lihat bagaimana di Jerman Ibu Angela Merkel minta maaf betul karena harus melakukan kontrol-kontrol terhadap pertemuan orang, kemudian speech, pendapat yang kemudian justru menjadi infodemic, lebih ngeri dari epidemi itu sendiri begitu. Ini yang kalau kita bicara mitigasi nggak akan sampai kalau kita merasa bahwa yang kita lakukan ini sudah optimal gitu. Harus ada kesadaran bahwa ini harus perlu dikerjakan dan resonansi di semua lini. Universitas juga belajar, KPU belajar, masyarakat bagi level mikro, kemudian makro, meso di KPU, kemudian juga organisasi-organisasi yang lain, dan bahkan di makro. Ini kan cobaan kita, teman-teman. Kita kan, mengapa kita challenge mungkin ya kepada KPU untuk mempersiapkan dan melihat kemungkinan gitu. Karena kejadian epidemik seperti ini kan akan, bahkan kita nggak pernah tahu. Setelah sampai sebelum ditemukannya vaksin, kita nggak tahu ini kapan berakhir. Dan siap atau tidak siap, electronic voting itu memang perlu dipikirkan. Sejauh apa kita mencapai ya nanti ya, itu kan akomodasi ini. Tetapi harus ada upaya bahwa kita sedang menuju ke sana. Karena memang, ya, tapi saya senang sekali tadi ada rekayasa-rekayasa teknologi. Karena new normal itu kan saya kira harus digabungkan dengan teknologi-teknologi tadi. Dan apalagi ya Mbak Novi, Pak Syarifuddin tadi, role model literasi digital. Saya kira tadi Mbak Novi sudah menyampaikan pesan ya, kayaknya kita masih naik bis gitu, ininya jetnya sudah jauh, jadi long way to go ya, masih menurut saya, karena tadi ada problem di level makro, kita shock juga dengan kondisi tekanan-tekanan seperti ini, dan kemudian semua harus bergerak. Nah, caranya gimana ya? Nah, itu yang menurut saya Indonesia punya tantangan luar biasa, karena berapa persen kita masih di wilayah-wilayah yang remote begitu. Nah, ini yang mungkin saya highlight. Kemudian ada pertanyaan, apa bisa ya rekayasa teknologi? Nah, ini saya kira memang karena kita sudah membuka pilihan-pilihan platform, ya tentu saja ada efek yang tidak bisa kita hindarkan. Seperti tadi saya katakan, Facebook bukannya tanpa potensi, kan ya, karena semua bisa melihat jaringannya itu dibuka semua gitu. Kita tidak sempat melakukan intervensi karakter kita seperti apa untuk meng-cut impact-impact tadi. Dan itu yang mungkin tantangan kita di dunia universitas juga, apa yang bisa dilakukan. Nah, menurut saya WhatsApp sudah menawarkan reduksi menjadi 5, itu menurut saya juga salah satu infrastruktur yang ini. Dan kemudian konteks tadi, Indonesia saya kira unik sekali dengan culture kita adalah culture komunal begitu. Dan ketika kita tahu sesuatu, kita pengen cepat-cepat menjadi yang terdepan untuk men-share, itu juga sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan ya dari karakter ini. Saya kira itu dulu Mbak Novi, mungkin ada yang kelupaan boleh diingatkan sih.
Oke, saya kira tadi sudah dijawab sebagian ya oleh Mbak Nuryanti dan Mbak Hermin, tapi karena waktunya mepet, saya tawarkan dulu. Masih ada yang mau ditambahkan atau tidak Mbak Hermin atau Mbak Nuryanti? Ya. Karena sebenarnya kan kita jadwal sampai jam 11 ya. Tapi ada beberapa yang mungkin bisa saya bacakan yang mungkin belum belum terjawab. Soal pilkada online dan tantangan tadi sudah ya, kemudian termasuk juga pilkada elektrik yang tantangannya di Indonesia adalah soal digital divide. Kemudian mungkin yang belum terjawab adalah dari Mbak Nini ya, potensi maladministrasi itu kira-kira gimana Mbak Nuryanti yang mungkin bisa dijelaskan. Yeah. Sementara yang untuk Mbak Hermin yang mungkin bisa ditambahkan tentang menggairahkan warga sekaligus gimana caranya mencapai komunikasi publik yang terbaik ya dalam kondisi yang sekarang, termasuk juga ketika pilkada ini secara real sudah diputuskan untuk Desember, tapi masih ada wacana untuk mundur ke 21, itu terus komunikasi publiknya mau seperti apa? Mungkin itu yang bisa ditambahkan Mbak Hermin dan Mbak Nuryanti untuk sebelum menutup diskusi kita. Silakan Mbak Nuryanti dulu.
Oke, terima kasih. Ini Mbak Nini dari Ombudsman Republik Indonesia, memang teman-teman di Ombudsman mempunyai kepedulian untuk mengantisipasi dan melihat adanya maladministrasi gitu ya. Jadi saya pikir harus ada koordinasi ini antara kepentingan untuk melihat jangan sampai terjadi maladministrasi dengan kucuran anggaran yang khususnya tambahan gitu ya. Jadi kemarin itu untuk penyelenggaraan pilkada itu kan ada NPHD, naskah perjanjian hibah daerah yang sudah ditandatangani oleh masing-masing KPU provinsi, kabupaten, kota. Kalau menurut informasi yang untuk penyelenggaraan pilkadanya, teman-teman KPU provinsi, kabupaten, kota yang menyelenggarakan pilkada di 220-an daerah itu sudah semua menandatangani NPHD. Itu artinya ada ukuran-ukuran pertanggungjawaban administrasi keuangan negara yang memang harus diikuti di situ. Nah, yang dikhawatirkan, saya menangkap yang dikhawatirkan oleh juga teman-teman yang lain, itu terkait dengan adanya anggaran tambahan yang semoga bisa dikucurkan besok gitu ya, katanya mau harus keluar besok karena tahapan dimulai besok. Itu harus keluar dan memang itu juga harus sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Bagaimanapun itu bukan anggaran yang tidak perlu dipertanggungjawabkan. Jadi memang harus ada. Saya pikir nanti KPU mempunyai kesempatan atau harus melakukan bimtek tentang anggaran ini, anggaran tambahan itu ya. Karena anggaran tambahannya kemungkinan kan ditambahkan dari APBN yang jumlahnya banyak banget tadi, 4,7 triliun atau berapa yang besok konon katanya akan keluar dulu 1,2 T. Nah, ini karena alokasinya adalah untuk alat-alat kesehatan, untuk pemenuhan protokol COVID, perlu dipastikan apakah itu nanti akan di siapa yang menjadi KPA, pengelolanya itu siapa. Karena kemarin itu masih saya mendapatkan informasi bahwa Komisi 2 akan berusaha menggandeng atau pemerintah akan berusaha menggandeng COVID gugus tugas COVID-19. Jadi apakah nanti APD-nya itu dipenuhi oleh gugus tugas ataukah anggaran pilkada itu nanti diberikan kepada KPU dan dikelola oleh KPU sendiri gitu. Saya masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai keputusan RDP hari tanggal 11 siang. Yang kemarin seharusnya mereka melakukan RDP tanggal 10 pagi, jadi kami bermaksud sudah mendapatkan informasi mengenai itu. Ternyata RDP-nya ditunda menjadi 11 siang. Kami melakukan webinar itu tanggal 11 pagi, jam 9 sampai jam 12. Jadi saya terus terang belum mendapatkan itu, tetapi seingat saya, kalau terkait dengan anggaran, memang harus sesuai dengan pola pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Tidak bisa lepas dari situ. Kemudian, jadi harus disesuaikan dengan RAB-nya seperti apa, kemudian berapa apa namanya perkiraan harga, kemudian realisasinya berapa, segala macam. Kemudian terkait dengan apa tadi Bu, penggunaan ini ya, apa alternatif alternatif untuk menggunakan teknologi itu memang harus dikaji lebih lanjut. Kemudian penggunaan metode alternatif adalah menggunakan pos. Kalau menggunakan pos itu tentunya ada biaya banyak. Selama ini kalau pemilu, kita untuk pemilu di luar negeri itu ada yang menggunakan pos dan ada yang menggunakan TPS keliling. Sebenarnya begitu. Kayak teman-teman yang di Malaysia, itu mereka bisa melakukan pemungutan suara di kilang atau di perusahaan di tempat dia bekerja, jadi tidak perlu transportasi yang lebih lanjut. Kemudian mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya, ada juga menggunakan pos keliling. Nah, Ketua KPU dalam pengantar diskusinya dengan Komisi 2 itu menyampaikan sebagai alternatifnya kalau COVID, wabah COVID-19 belum bisa ditangani, antara lain misalnya penggunaan pos, metode pos dan TPS keliling, atau ya kalau sesuai dengan saran teman-teman menggunakan pasal 201A ya, ayat 3 yang menjadwalkan ulang untuk penyelenggaraan pilkadanya di 2021. Itu sesuai dengan Perpu. Jadi teman-teman juga kemarin agak mempertanyakan di Perpu itu, Perpu nomor 2 tahun 2020 tidak memuat secara detail mengenai langkah penanganan COVID dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pilkada. Sehingga ya KPU harus berkreasi di situ gitu.
Kemudian nanti ada satu yang ketinggalan nih tadi dari Mas Indra ya, terkait dengan larangan dalam kampanye. Apakah juga mengatur malinformasi atau informasi yang sifatnya private tidak relevan dengan kepentingan publik. Jadi Mas Wenda memberikan contoh saat Pilgub Jatim 2018 ada beredar video asusila mirip Bupati Banyuwangi dan dia mundur dari pilkada. Nah, apakah ada mekanisme untuk pengusutan dan penindakan malinformasi? Jadi ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Yanti sebelum ke Prof. Hermin ya.
Ya, jadi memang selama ini kalau koordinasi kita bagus, misalnya KPU, Bawaslu, dan KPI maupun Dewan Pers bagus, hal-hal seperti itu malinformation atau disinformasi ya mungkin istilahnya secara akademik itu bisa ditangani. Nah memang kalau itu nantinya yang melakukan itu bisa diperkarakan, maksud saya bisa diketahui dan bisa di laporkan ke Bawaslu, kemungkinan Bawaslu bisa juga menangani ini gitu. Nah, saya kalau yang Bupati Banyuwangi saya tidak begitu menyimak, tetapi memang dalam masa Black Campaign kampanye itu banyak calon-calon yang kemudian diserang dengan kecanggihan teknologi sehingga seolah-olah dia melakukan itu mirip ada yang bersangkutan misalnya calon kemudian dianggap melakukan perbuatan yang tercela dan lain sebagainya, dan itu memang memerlukan kerjasama untuk penanganannya. Untuk apabila itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maka ada dewan etik, ada kode etik yang harus diikuti. Di sini juga hadir juga teman-teman TPD dari daerah, tim pemeriksa daerah, Bu Novi. Yeah. Jadi tim TPD ini membantu tugasnya DKPP untuk bisa menyidangkan menyidangkan etik dari penyelenggara yang dianggap menyalahi kode etik itu. Nah, ini ada beberapa teman yang hadir di sini. Mereka juga, mereka tentunya senang kalau tidak melihat teman-teman penyelenggara baik KPU Bawaslu yang terlibat dengan pelanggaran etik. Tapi saya pikir di Indonesia ini ada banyak upaya gitu, maksud saya dari yang koordinasi antara KPU Bawaslu, KPI dan Dewan Pers, juga teman-teman pengamat, pengawas, juga teman-teman ada organisasi yang namanya DKPP, Dewan Penegakan Kode Etik itu, juga ada tim pemeriksa daerah yang siap membantu agar pelaksanaan demokrasi bisa berjalan baik. Nah, untuk yang terkait dengan konten media, baik itu yang bersifat hoax maupun disinformasi, memang KPU memang mau tidak mau harus bekerja sama dengan banyak pihak di luar itu. Gitu. Saya pikir itu, Bu Novi.
Oke, Mbak. Bu Novi, boleh pertanyaan?
Sebentar ya. Boleh. Sebentar. Kita ke Prof. Hermin dulu ya. Oke. Silakan, Prof. Hermin.
J, apa mau diberi kesempatan nggak apa-apa juga Mbak Novi?
Boleh. Oke. Tadi.
Iya. Saya. Mbak Nini.
Mbak Nini, ya, dari Ombudsman, silakan.
J. Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih Mbak Yanti dan Prof. Hermin. Karena ini masih terkait dengan anggaran, menurut saya ada satu hal yang ingin saya tanyakan sekali lagi kepada Mbak Yanti. Bagaimana terkait anggaran ini bukan hanya soal kesiapan besok anggaran akan diberikan oleh pusat pada daerah begitu ya, karena kan anggaran pilkada ini juga menggunakan dana dari APBN dan APBD. Sementara kita tahu bahwa anggaran APBD banyak terserap untuk penyelenggaraan penanganan COVID maksud saya. Nah, bagaimana memastikan daerah memiliki kapasitas fiskal untuk membiayai pilkada sehingga dukungan dari APBN juga tidak terlampau besar karena pasti kan akan APBN juga lagi kedodoran begitu ya. Yang kedua, bagaimana supaya tidak overlap antara APBN dan APBD, ini yang saya sebut dengan potensi maladministrasi dalam konteks anggaran, bisa penyimpangan prosedur, bisa penyalahgunaan wewenang dan lainnya begitu. Lalu
pelaksanaan pilkada ini kan sudah memasukkan kriteria aman dari COVID dan tetap mengikuti peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk protokol kesehatan. Nah, kita tahu dulu pilpres, mohon maaf nih saya jadi trauma sedikit, ratusan penyelenggara pemilu itu kemudian mengalami sakit bahkan sampai meninggal dunia begitu ya. Nah, di masa COVID ini tentu kan kita perlu memikirkan betul, walaupun tadi sudah disampaikan kemungkinan akan dilakukan daring dan seterusnya, tapi karena sudah ada nuansa new normal, kesibukan para penyelenggara pemilu ini pasti juga akan sesibuk itu. Nah, saya tadi mendengar Mbak Yanti bahwa KPU rasanya belum sampai pada pemberian asuransi, misalnya, kayak gitu. Nah, bagaimana ya, ini kan bagian dari pencegahan dan mitigasi supaya kondisi pada saat pilpres itu tidak terjadi. Lalu potensi maladministrasi lain yang nanti ini akan dipimpin langsung oleh Prof. Adrianus ya, itu adalah terkait yang tadi sudah disampaikan dengan baik oleh Prof. Hermin. Kesehatan harusnya yang menjadi leader. Politik dan ekonomi itu follower gitu. Saya menangkap ini memang ada sebetulnya ada pentingnya untuk kita melakukan penyiapan secara utuh begitu, terutama dalam konteks mekanisme yang penyelenggaraan ya, mulai dari kampanye sampai nanti dilaksanakannya pemilu kalau memang jadi di tahun 2020. Karena soal bansos saja ini penyimpangannya luar biasa begitu. Yang disalahgunakan gitu. Jadi belum masa pilkadanya secara langsung ini penyimpangannya saya mendapatkan informasi yang sangat banyak hampir tiap hari di wilayah ini bupati terutama incumbent ya memang ya yang menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, ini bagaimana KPU, apakah tidak potensial nanti menjadi bahan untuk melakukan gugatan-gugatan terhadap pengesahan hasil dari pilkada itu sendiri. Terima kasih Mbak Yanti dan Mbak Prof. Hermin.
Terima kasih Mbak Nini. Maaf ya teman-teman, karena sebenarnya waktu kita sudah mundur hampir setengah jam, tapi memang topik ini adalah topik yang sangat relevan dan penting banget sekarang gitu. Jadi enggak
diskusi mau lanjutan Mbak Novi.
Nanti ada
diskusi lanjutan.
Ya. Oke. Okay. Jadi dipertimbangkan Mbak Yanti dulu sebentar.
Oke, satu aja. Saya ingin makasih Mbak Nini. Memang ini menjadi tidak mudah memang karena dalam undang-undang itu anggaran pilkada seharusnya dari hanya APBD gitulah. Kemudian karena ada masa yang di luar kebiasaan karena ada COVID, maka kemudian ada anggaran yang diperlukan ditambahkan dan itu dari APBN. Memang kami semua saya pikir juga mempunyai concern yang sama agar tidak terjadi overlapping dan anggaran itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan mata anggarannya. Jadi kalau misalnya anggarannya APBD ya dipertanggungjawabkan APBD, APBN, APBN. Itu secara ideal. Saya cuma ingin mengungkap satu kalimat saja yang dari Komisi 2 bahwa Komisi 2 kenapa kemudian ada meminta bantuan pemerintah untuk mengucurkan APBN karena beberapa daerah memang tidak sanggup untuk memberikan dana anggaran tambahan gitu ya. Kemudian Komisi 2 mengatakan bahwa tidak ingin KPU diganggu dengan hal-hal di luar teknis kepemiluan. Makanya ketika KPU harus menyediakan anggaran untuk APD, Komisi 2 mengatakan ya sudah ini dimintakan ke pemerintah. Cuman memang saya juga mengkhawatirkan hal yang sama. Kalau nanti pertanggungjawaban keuangannya itu tidak baik seperti apa. Oleh karena itu saya memang mengharapkan nanti KPU melakukan bimbingan teknis untuk pertanggungjawaban anggaran negara baik berupa APBD maupun APBN yang dialokasikan khusus untuk penanganan COVID di masa pilkada. Nah, Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mengatakan kalau sudah diperintah itu biasanya memang harus selalu siap, katanya begitu. Tetapi memang dari kebutuhan biaya tambahan di luar NPHD yang sudah di NPHD kan, sudah ditandatangani NPHD-nya itu, banyak daerah yang menyatakan tidak sanggup. Kalau sekedar untuk pelaksanaan pemilu kepala daerah, artinya yang dianggarkan melalui NPHD, mereka sudah menandatangani, berarti mereka sanggup. Tapi ketika ada beban tambahan anggaran yang digunakan untuk penanganan COVID di masa pemilu pilkada, konon di beberapa daerah memang tidak sanggup. Jadi saya pikir memang ini harus, saya harus nanya lagi kepada KPU apa kira-kira yang akan dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kebingungan dalam perhal pertanggungjawaban keuangan APBD maupun APBN ini. Kemudian saya juga menyetujui yang disampaikan Mbak Nini tadi, di daerah ini memang sudah banyak modus operandi yang baru. Oleh karena itu, saya di kesempatan lalu, saya minta kepada teman-teman Bawaslu untuk menyikapi dan lebih menggiatkan pengawasannya terhadap munculnya modus-modus operandi baru karena COVID-19. Saya pikir kita punya concern yang sama, Mbak Nini, cuman saya memang belum mendapatkan jawaban pastinya tentang politik anggaran dan metode penggunaan metode pertanggungjawaban anggaran ini. Terima kasih, saya pikir itu.
Oke, makasih, Mbak Yanti, terima kasih. Mohon maaf, waktu terakhir saya berikan pada Prof. Hermin ya. Setelah itu dengan terpaksa ngopi pagi ini kita tutup karena sudah jalan makan siang. Kalau ngopi terus nanti kembung, ya kan? Ya, Mbak Hermin, silakan.
Terima kasih, Mbak Novi. Ya, sedikit saja, Mbak Novi. Saya kira pertanyaannya tentang bagaimana ya menggairahkan warga. Saya kira memang tidak mudah dalam situasi seperti ini karena semuanya menjadi penting, artinya demokratisasi harus kita jaga, banyak kepentingan juga yang harus dijaga, dan disinilah kemudian bagaimana kita memberikan platform informasi ya, sehingga keputusan untuk melaksanakan pilkada atau kemudian diundur atau apapun jalan yang harus dihadapi, karena memang situasinya force major ya, maka kemudian ini yang harus disediakan ya. Jadi informasi adalah energi, karena kita orang komunikasi, saya kira energinya dari komunikasi akan menggerakkan atau justru macet ya sistemnya. Nah, banyak layer yang harus digarap begitu, dan marilah teman-teman kita berpikir secara komprehensif. KPU juga dengan sistem internal, tapi juga harus engage dengan kondisi eksternal, juga demikian juga semua elemen ya. Kita sendiri sebagai masyarakat saya kira sangat mengharapkan bahwa kita bisa sangat pentingnya politik demokratisasi harus kita jamin, tetapi kemudian kita lihat ya betapa banyak kasus yang dengan teknologi, terutama misalnya banyak manipulasi yang sangat mungkin terjadi. Artificial engineering yang dipakai itu juga menyebabkan kualitas informasi juga kita kena echo chamber ya. Saya kira itu praktek yang sudah terjadi. Kemudian bagaimana potret Amerika dengan betapa bebas flow of information itu ada gejala troll ya. Jadi ada kemudian orang challenge dengan isu-isu yang kemudian diperburuk sendiri, kemudian akhirnya masyarakat itu jadi fragmented betul, dan akhirnya saya nggak tahu apakah mereka happy dengan hasil yang ada. Kemudian juga adanya problem kebocoran data, itu saya kira juga satu problem teknologi yang luar biasa, yang kita sendiri belum punya tadi, correction yang harus dilakukan. Dan itu menjadi tantangan dari teman-teman dan masyarakat semua, bagaimana kita bisa berproses pilkada ini secara optimal begitu. Dan saya kira rasionalisasi selalu akan menjadi kata kunci bagi komunikasi, bagaimana kita sampai pada rasionalitas optimal, apakah kita jalan terus dengan pilkada, bagaimana pilkada dilakukan. Saya kira semuanya perlu menggerakkan informasi dan open ya, open mind. Artinya kalau kita berangkat dari problem, saya kira akan ada jawaban. Tapi kalau sudah berangkat, nggak masalah, ini bisa selesaikan, itu agak mendebarkan. Artinya Indonesia sudah waktunya kita kemudian memperbaiki capaian-capaian yang saat ini ada untuk kemudian lebih optimal lagi. Saya kira itu aja, Mbak Novi. Nanti tambah kembung kalau kebanyakan kopi. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dr. Nuryanti dan juga Prof. Hermin ya. Jadi pagi ini kita ngopi dengan sangat serius. Silakan yang masih punya kopi, saya sudah habis gitu ya. Sereal bukan kopi yang ada di dalam. Terima kasih untuk semua karena ternyata peserta yang datang bergabung hari ini tadi tertinggi adalah 97 itu kapasitasnya sumber semua dan ngeri semua gitu ya.
Bu Novi, ternyata ya, ada Mbak Andi Yuliani Paris juga dari Komisi 2. Okay. Mungkin bukan Komisi 2 lagi sekarang, tapi saya selalu ingat beliau dulu di Komisi 2. Mbak Lena juga masih ada, teman-teman juga masih ada. Terima kasih semua.
Iya, terima kasih semua sudah bergabung karena saya nyatat juga dari apa yang dikatakan Mbak Yanti dan juga saya nyatat ngelihat anggotanya karena saya pegang ini semua pekerjaan saya yang testing sambil belanja online ini tadi juga kebutuhan beras dan lain habis. Jadi peserta kali ini ngeri banget, ada yang dari KPU, KPUD, Bawaslu, DKPP, TPD, Ombudsman, Wakil Rakyat, dari
DPR RI,
kemudian pegiat demokrasi dan politik, pegiat literasi digital, peneliti dan dosen dari berbagai disiplin ilmu, kemudian pejabat publik, ada juga warga dan juga mahasiswa, terutama mahasiswa saya di program studi Magister Ilmu Komunikasi UGM. Semuanya luar biasa dan komennya juga panjang banget, chatnya pertanyaan banyak, komentar positif banyak, termasuk usulan dari Mbak Nini tadi ya, diperpanjang. Tapi kita sudah 2 jam lebih ya, 2 jam lebih 35 menit, saya nggak tega sama dua narasumber kita karena kontraknya cuma 2 jam, ini sudah nyelonong. Tapi ini bukti bahwa kita sama-sama peduli gitu ya, sama-sama peduli bahwa 3 sirkuit yang tadi dikatakan oleh
tinggal nambahin amplop
ya, tentang post-truth berikut disrupsi informasinya dan kemudian juga tentang pandemik dan juga pilkada ini relevan banget untuk kita diskusikan karena persoalannya ada di depan mata semuanya bersama. Itu wacana bahwa itu dimundurkan atau tetap di 2020 meskipun sudah ada aturannya tetap juga menjadi persoalan yang masih menarik untuk kemudian diperbincangkan karena terkait dengan kesiapan kita. Kesiapan yang tentu saja tidak mudah untuk dilakukan karena kita semua belajar hal yang baru, pandemik ini baru tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara yang lainnya. Tapi yang penting adalah pilkada, itu pesta demokrasi yang kemudian digunakan untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik di banyak wilayah yang ada di Indonesia. Yang tentu saja kita harap berjalan dengan lancar, baik, aman, adil. Aman dan adil kemudian menjadi PR karena kita dalam kondisi pandemik. Aman secara kesehatan, aman secara politik, aman secara ekonomi, dan juga aman secara aspek yang lain. Itu PR besar yang tentu saja tadi dikatakan oleh Mbak Dr. Nuryanti dan juga Prof. Hermin. Ini bukan tugasnya KPU saja, bukan tugasnya KPUD saja, bukan tugasnya Bawaslu saja, dan juga penyelenggara pemilu, tapi juga tugas pejabat publik dari level negara sampai daerah, kemudian juga tugas kita yang berada di luar, para pegiat di berbagai macam sisi gitu, dari pegiat demokrasi, pegiat politik maupun kita yang ada di sebagai pegiat literasi digital, juga peneliti dan dosen yang ada di wilayah berbagai disiplin ilmu, termasuk juga warga karena kita terlibat sebagai voter, terlibat sebagai bagian dari pesta demokrasi. Saya kira itu yang saya akan garis bawahi. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk semua yang sudah bergabung. Maaf tidak bisa memberikan waktu yang banyak untuk saling bercerita. Mungkin kita akan bisa sambung ke ngopi berikutnya. Kita dan tim coba akan pertimbangan untuk membuat kopi jilid 2 gitu ya.
Bu Novi, satu sebelum ya, ini ada Pak Nazir Salim Manik dalam chatnya itu mengatakan bahwa ada norma Permendagri yang perlu dilihat gitu. Untuk khususnya untuk Mbak Nini tadi untuk menjawab Mbak Nini, makasih Pak Nazir membantu saya untuk mengingatkan bahwa ada norma Permendagri tentang pertanggungjawaban keuangan APBN maupun APBD. Jadi mungkin itu sebagai tambahan untuk bisa disimak. Makasih.
Oke, terima kasih informasi tambahannya Mbak Nuryanti. Prof. Hermin, kata terakhir? Masih ada yang mau ditambahkan? Oh, sudah. Oke. Saya kira itu yang bisa saya berikan penutup ya. Mari kita sambut pesta demokrasi. Kapanpun itu akan dilakukan, tentu saja situasinya nggak akan mudah gitu ya. Karena tantangan kita ada tantangan tentang disrupsi informasi dan juga tantangan pandemik yang selesainya kita nggak tahu, terutama efek selesainya, efek pandeminya juga tidak tahu kapan akan selesai. Kita harus jaga kesehatan secara fisik maupun secara mental untuk bersiap menghadapi tiga persoalan hidup kita yang ada di masa depan, pilkada, pandemik, dan disrupsi informasi. Salam sehat, sampai ketemu lagi di Ngopi Bareng. Jangan lupa, kalau kopinya sudah habis, diisi lagi, dan sebentar lagi kita akan makan siang. Selamat siang semua, terima kasih.
Selamat siang, makasih Mbak Novi.
Iya.
Makasih Mbak Kunti, Mbak Nini.
Luar biasa. Makasih. Mbak Novi perlu diperpanjang lagi loh diskusinya.
Kita bikin jilid dua ya, nanti rembukan dulu nih Mbak Kunti.
Ini reuni juga kan, reuni juga.
Terima kasih banyak, terima kasih banyak.
Usulannya kita terima, kita pertimbangkan untuk jilid dua, nanti saya diskusi dengan tim juga dengan
Mbak Tias juga ada.
Mbak Nuryanti dan Mbak Nini ya. Tapi Mbak Kunti, kemudian Mbak Nini, dan lain-lain.
Ada Mbak Lena, Mbak
Waslu, kita akan minta tolong tentu saja karena tentu saja kita saling belajar gitu ya, nggak ada yang pinter kok, semua belajar di sini.
Iya. Terima kasih juga untuk sekretaris saya Pak Nazir Salim Manik. Sekretaris TPD, grup TPD.
Tim saya juga semua yang ada di sini.
Kerja keras ya.